Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigojin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 9 iyulga belgilangan muddatdan ilgari prezident saylovi bo'yicha muddatidan oldin ovoz berishga start berildi. Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muddatidan oldin ovoz berish uchun respublika bo'ylab saylov uchastkalari 28 iyun kuni soat 11 dan ochilgan. Markaziy saylov komissiyasi xabarnomasida saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchi muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega ekani qayd etilgan. Xabarnomaga muvofiq, muddatidan oldin ovoz berish vaqti ish kunlari soat 9 dan 18 ga qadar, dam olish va bayram kunlari soat 11 dan 17 ga qadar amalga oshiriladi. Joriy yilning 29 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:58 da Tojikistonda sodir bo'lgan 5.1 magnitudnali zilzila ta'siri O'zbekistonning Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida ham sezilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining seismoprognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila markazi janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 478 km uzoqlikda bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Surxondaryoning Uzun, Sho'rchi, Denov tumanlari hamda Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Rishton, O'zbekiston tumanlari, Quvasay va Farg'ona shaharlarida 2 balga teng bo'lgan. Fransiyada 27 iyun kuni politsiyachining 17 yashar yigitchani otib o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik haligacha tingani yo'q. Payshanbaga o'tar kechasi poytaxt Parij va u atrofida kuzatilgan tartibsizliklar chog'ida Ichki ishlar vaziri Jerald Darmanenning ma'lum qilishicha, kamida 150 kishi qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizlik ishtirokchilari o'nlab avtomobilni yoqib yuborishgan, ko'chalarni to'sib qo'yishgan, do'konlarni talashgan, politsiyachilarga tosh va boshqa ashyolar uloqtirishgan. Bunga javoban politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Noma'lum shaxslar Parijning janub tumanida joylashgan Fren shahridagi qamoqxona darvozasi oldida qo'riqchilar postiga mushaklar bilan hujum qilishgan. Fransiyada kattaligi jihatdan 2-chi o'rinda turadigan bu qamoqxonaga Le Monde nashrining politsiyadagi manbasiga ko'ra, hujumchilar bostirib kirishiga yo'l qo'yilmagan. Russian Field shirkati o'tkazgan ijtimoiy so'rovda ishtirok etgan rossiyaliklarning 35% agar o'zlarida imkon bo'lganida o'tgan yilning 24 fevralida Vladimir Putin tomonidan qabul qilingan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishi qarorini bekor qilgan bo'lishini aytishgan. The Moscow Times nashri qaydicha, bu rossiyaliklar orasida Ukraina urushiga qarshilik kayfiyati bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Urushning dastlabki oylarida Ukrainaga qarshi jabhi ochilishini so'raganlarning 26% dan 28%gacha, o'tgan yilning dekabr oyida esa 33%gacha yoqlamagan. Ayni paytda so'rovda Ukrainaga bosqin qarorini bekor qilishni istamagan kishilar soni ham kamaygani kuzatilgan. Bundaylar soni ilk bor 49%ga tushgan. Qozog'iston bosh vazirining o'rinbosari, savdo va integratsiya vaziri Serik Jumangarin Qozog'istondan Rossiyaga qo'sh maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlar yetkazib berilganini tan oldi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati xabar qildi. Jumangaringa ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilganidan beri Yevropa Ittifoqi va AQShning sanksiyalar bajarilayotgani ustidan nazorat uchun mas'ul vakillari Qozog'iston rasmiylariga cheklov kiritilgan 7000 nomdagi tovarlar ro'yxatini berishgan. Bu esa, vazir qaydicha, Rossiya bilan bo'lgan butun tovar aylanmasini tashkil etadi. O'z navbatida Qozog'iston rasmiylari mamlakat Rossiyaga sotayotgan va sanksiya ostiga tushgan tovarlar ro'yxatini qisqartirishni so'rashgan. Natijada yangilangan reyestrga qo'sh maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlar kiritilgan, ular esa Ukrainada ishdan chiqarilgan Rossiya harbiy texnikasidan topilgan. AQSh Wagner xususiy harbiy shirkati va uning asoschisi Yevgeniy Prigojin bilan aloqada bo'lgan 4 yuridik shaxs va 1 nafar jismoniy shaxsni sanksiya ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi saytida ma'lum qilingan. Sanksiyaga tushgan yagona jismoniy shaxs Andrey Ivanov bo'lib, vazirlik qaydicha, u 2023 yil bahorida Prigojinning Afrika siyosatshunosligi shirkati hamda Mali hukumatidagi yuqori lavozimli amaldorlar bilan qurol-aslaha savdosi, foydali qazilmalarni qazib chiqarish va Malidagi boshqa faoliyat turlari bo'yicha tig'iz hamkorlik qilgan. Sanksiya ro'yxatiga qarorgohi Janubiy Afrika Respublikasida bo'lgan Dianwell Lasau va Midas Resources shirkatlari, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Industrial Resources General Trading va Rossiyadagi DM shirkatlari ham kiritilgan. Donetskdagi Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 10 nafarga yaqinladi, 50 dan ortiq odam yaralandi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining aniqlik kiritishicha, halok bo'lganlarning 3 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Jarohat olganlar orasida esa 8 oylik chaqaloq bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalari ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik ko'chada qolgan. 2 haftadan beri Munchen vokzalida tunayotgan o'zbekistonliklardan birining ozodlikka aytishicha Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Fern Job dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlari uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan, ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik talaba 3 haftadan buyon vokzalda tunayotganliklarini aytadi. 4 iyundan beri vokzalda yotibmiz, shu oyni boshida kelganmiz, 3 oylik ish oyiga kamida 1000 yevro oylik olasizlar deyishgan, kelasak bular va'da qilgan ish yo'q, Germaniyadagi Raj Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon Voltagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonini ko'tarmayapti. Xullas bizni chuv tushirishdi deydi talaba. Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Fern Job dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Fern Job dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan shug'ullanadigan Germaniyaning Bremen shahridagi Rach Personal shirkati vakilining aytishicha, studentlar taqdirdan ularning xabari bor. Shirkat menejeri Roy Van den Hurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi. O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini, urf-odatlarini o'rganishadi va pul ham topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Ularning ishidan juda mamnunmiz. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizga ularga ish yo'q. Ular haqida ma'lumot ham yo'q bizda. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan, ba'zilarniki hujjatlari soxta, bulardan pul ham olishgan. Buni eshitish juda achinarli. Chunki buning uchun haq olinmaydi. Bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul qilyapti. Pul qilishni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga shu talabalar bog'lanishlarini istardik. Shuni tavsiya qilamiz deydi Bremen shahridagi Raj Personal shirkati menejeri Roy Van den Hur. O'zbekistonlik bloger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgandi. O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi litsenziyasi o'tgan yili tugagani, lekin shunga qaramay bu agentlik odamlarni hozir ham chet elga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganini aniqladik. Hozir jami 300 odam sarson bo'lyapti. Shulardan 100 nafari Germaniyaga allaqachon yetib borgan, 200 nafari bu yerda. Hammasi bu agentlikka pul to'lagan, lekin ish yo'q. Shartnomalar World Shahrisabz va shunga o'xshash 33 ta yuridik shaxs tomonidan imzolangan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan, ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasi bo'lib deydi Nikita Makarenko. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatlardan undirish lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlardan haq undirishi davom etmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu qamoqdagi bloger Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva. U 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni Toshkentdagi ichki ishlar hibsxonasiga o'g'lini ko'rish uchun borgan. Ammo yaqinlariga ko'ra Abduqodirni onasiga ko'rsatishmagan. YouTube kanalida O'zbekistondagi korrupsiya va hokimiyat mansublarining boshqa noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan 33 yoshli Abduqodir Mo'minov shu yil 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib qo'lga olinganidan buyon hibsda qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra Abduqodir Mo'minov ustidan tergov Prezident Mirziyoyevning qudasi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Tursunov nazoratida. Abduqodir Mo'minov prezident kuyovlari biznesi haqidagi chiqishlari ortidan hibsga olingandi. Rasmiylari uning tergov jarayonida qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Abduqodir Mo'minov prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelishi ortidan blogerlik faoliyatini boshlagan va hozirda hibsda qolayotgan bloger va jurnalistlardan biri. Albatta, Prezident Mirziyoyev 27 iyun kuni jurnalistlarning navbatdagi kasb bayrami munosabati bilan yana ayni gaplar blogerlarning orqasida ekani haqidagi so'zlarini takrorladi.
Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yoqlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 iyun kuni Jizzaxda saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida jurnalistlarni kasb bayrami bilan tabriklar ekan, yana bir bor ularni himoya qilishga va'da berdi. O'zbekiston rahbarining bu bayonoti 10 dan ortiq jurnalist va blogger qamoqda qolayotgan pallada yangradi. Xurshid Daliyev, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva kabi taniqli matbuot vakillari hibsda qolmoqda. Rasman tovlamachilikda ayblangan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari jamoatchilikdan hanuz sir tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi bloger va tarmoq faollari esa turli ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 26 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 222 moddasi, ya'ni yolg'on axborot tarqatish bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi.
Kecha sud ishi tugadi. Unda mana shu ichki ishlarda yolg'on ular haqida yolg'on axborot tarqatganlik aybi bilan mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202 moddasi 1-2 moddasi bo'yicha javobgar qilishganida shaxs buni sud ko'rib chiqdi, biz ham buni o'rganib chiqdik. Endi bu modda bilan hozir juda ko'pchilik o'sha ichki ishlar haqida yoki boshqa davlat tashkilotlari haqida yolg'on ma'lumot tarqatilyapti deb ayblanyapti. Biz buni o'rganib chiqdik. Bu modda bilan faqatgina shaxslar o'zi haqida yolg'on ma'lumot tarqatilgan bo'lsa, faqatgina jismoniy shaxslar murojaat qilishini biz buni aniqladik.
27 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya sudlovi qayati ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi.
2023 yil 1 mart kuni shu kechki soat taxminan shu 17dan keyin edi-da, 17:06, chunki meni o'sha paytda IT bo'yicha darsim bor edi. O'sha darsimga ketayotganimda menga qo'ng'iroq qilishdi. Mirobod tumani ichki ishlar bo'limidan ekanligini aytishdi. Keyin men qaytmasam bo'lmasligini aytgan uchun men qaytib kelgandim. Menga o'zini Shuhrat deb tanishtirgan kishi yosh bola, yoshroq. Yonida Komil jimgina turdi, umuman o'zini tanishtirmadi. Bizda shu profilaktik suhbat bor, shunga deb chaqirdi. Bordim, Mirobod tuman IBga bordim, ichkariga kirganda men telefonimni mashinamga qoldirib ketdim. O'zimda avtomashinam bilan bordim u yerga. Keyin ichkariga kirgandan keyin shu muxolifat nima u? Ana Alloqulovni taniysizmi? Abduqodir sizga kim bo'ladi? Mana shunaqa tarzda savollar berishdi. Men aytdim, Abduqodir Mo'minovni tanimayman. To'g'risi sizni podpiskangizda bor-ku dedim. Men aytdim, bo'lishi mumkin, lekin men internetdagi hamma odamni ham tanimayman. Ular fikrdosh, bir-birimizga shu ma'lumotlar almashinamiz shunday, lekin men lichna ularni hech qaysini tanimayman. Asosiy shu Abduqodir Mo'minovni dedim, suiqasd qilingandan keyin kuzatib boraman. Ungacha men u odamni umuman daje ijtimoiy tarmoqda ham tanimasdim. Oxiri nima bilan tugashini albatta qiziquvchanlik ko'rganman dedim. Ha bo'ldi, hech narsa qilmaydi, yoq bu yoq dedida sizga ogohlantirish beramiz, ketaverasiz, bunaqa postlar yozmang dedi. Keyin biroz kutib turing. Biroz kutib turdim, yana 2 kishi keldi. To'g'risi ular o'zini tanishtirgan yo'q, ish materiallarda ular yo'q umuman. Ma'muriy ish materiallarda yo'q. Ular boshlab qolishdi, shu yozganingiz negativ, nug'ul O'zbekistonni yomonlab yozibsiz. Men aytdim, xo'p, ochib qara dedim, qaysi bir qonunga zid dedim. Ya unday emasda, yozmay desang ayt dedim. Yo'q, yozaver dedi. Faqat endi yo maktab yozish kerak, yo umuman yozmaslik kerakda, shu ma'nosi shunaqa bo'ldi.
Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzish bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar, ya'ni 15 million so'm miqdoridagi jarima bilan jazolagandi. Mazkur ikki ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jizzaxlik bloger Muhammad Matchon 36 million dan chiqqan jo'mart farzandlaringizni Abdumannof, Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishyapti, sudsiz ayblashdi. Ziyolning maddoh, sen hamon mardikor, tarqoq, tomoshabinsan. Xuddi 1938-yillardagi kabi jumlalarini o'zining tarmoqdagi sahifasida e'lon qilgan edi. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan huquqbuzarlik sifatida malakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab tergov organi qarorini bekor qildi.
Ya'ni bu shaxslarga nisbatan qo'llanilishi shaxslarni qadr-qimmat qimmati daxlsizligini himoya qilish uchun xizmat qiladigan moddadan bu ichki ishlar davlat tashkilotlari foydalanyapti bundan. Bu mana o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati xo'sh Umidjon Jabborov aytibdiki, Kunuzga bergan intervyusida kamsitish va obro'sizlantirish, ya'ni mana shu modda bo'yicha kamsitish va obro'sizlantirish faqat jismoniy shaxslarga nisbatan sodir etilishi va bu holat bo'yicha sudga faqat jismoniy shaxslar ariza berishi mumkinligi tushuntirildi deyapti. Buni mana Oliy sud sudyasi ham tasdiqlayapti bu ma'lumotni. Mana shu asosda bu sud qoldirildi, ya'ni ularni da'vosi yetarli bo'lmagani uchun bekor qilindi. Ya'ni demoqchimanki, qonunchilikda ko'rib chiqsangiz, qonunchilikda davlat tashkilotini qadr-qimmati daxlsizligi degan tushuncha umuman yo'q. Konstitutsiyada ham faqatgina shaxslarning qadr-qimmati daxlsizligi himoyalanadi. Aynan mana shu maqsadda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 202 primikka moddasi qabul qilingan. Lekin yana takrorlab aytayapman, bu moddadan davlat tashkilotlari o'z manfaatida foydalanyapti. Bu to'g'ri emas. Mana shu inobatga olinib va boshqa ular keltirgan da'volar ham haqiqatga to'g'ri kelmaganligi sababli meni ishim bo'yicha bu sud bekor qilindi. Ya'ni yetarli dalil isbot bo'lmaganligi uchun.
Biroq shu yilning 1-fevralda jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Shernazarov mitinglar, ko'cha yurishlar uyushtirish tartibini buzishda ayblanib sudlandi. Dastlabki sud qarori apellyatsiya instansiyasida ham, kassatsiya instansiyasida ham o'zgarishsiz qoldirildi. Holbuki Nazarovning postlarida jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid xususiy fikrlar mavjud bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmaganini aytadi. Uning aytishicha, bu ma'muriy ish mutlaqo buyurtma bo'lib, sud mazkur buyurtmani qonunlashtirib bergan.
Oxiri bosimni boshlashdi, chunki menga huquqiy jihatdan ta'sir qila olmadi ular. Bosimni boshlashdi, bu akani 15 sutkaga qamaymiz. Uydagilarga qo'ng'iroq qilib qo'ydim, boshladi. Shu bitta tushuntirish xati boshida shu majburiy yozdirishdi, yozdirishgan majburiy xatda ham masalan qilgan ishimni noto'g'riligini tushundim deb yozganman, pushaymonman demaganman, boshqa narsa demaganman, sizga bitta ogohlantirish bilan ketkizib yuboramiz deyishgan edi. Keyin bunaqasiga o'tdi, ikkita guvohni ular topishdi, u ikkita guvoh ham juda yozdi, men to'g'risi pochirkini to'liq tushunmadim, haddan tashqari xunuk edi. Undan keyin advokat masalasiga kelganda advokatdan ham voz kechishni so'radi. Men aytdim, menga advokat kerak dedim. Albatta, fikr bildirish nihoyatda bir nima deydi, qil ustida yurish bilan yoki oddiygina pichoq ustida yurish bilan bo'lib qoldi. Men masalan bloger emasman, men oddiy internet faoliman. Biz biror bir post qo'yishimning asosiy sababi nima? Qachonki hamma bergan fikrlarni o'rganib chiqaman, ko'rib chiqamanda, o'sha fikrlarda meni fikrimga yaqin fikr bo'lmasa, demak o'sha fikrimni bildirib post qo'yishim mumkin. Menda ana shu holatda menga nisbatan shunaqa 201-chi modda 1-qism, go'yoki men miting uyushtirish bahonasida shunaqa post joylashtirgan ekanman va shu bo'yicha menga shu 50 minimal 50 baza tabiiy hisoblash miqdorida jarima solishdi. Sud ham o'sha kechasi 11 da bo'libdi. Endi men hozir oxirgi holatlarni ko'rib chiqyapman o'zi. Masalan, juda ko'p internet faollarning postida yagona so'z, kalit so'z shu Abduqodir Mo'minov haqida bo'lsa bo'ldi. Yo tuhmat, yo mana bu miting, yoki bir yolg'on ma'lumot qilib bular ish ochishyapti. Men shunday deb tushundim, chunki bir ikkita shu faollarni ham chaqirganlarini, postlarini ko'targanimda aynan kalit so'z Abduqodir Mo'minov turibdi. Menda ham o'sha 3 ta postdan 2 tasi Abduqodir Mo'minovga atalgandi. Birinchisi uni hibsga olinishi masalasida, ya'ni ozodlik, unga ozodlik so'rab yozgan postim, ikkinchi postim uni vafot etdi qiynoqlar bilan shunaqa degan shum xabar tarqalganda men ichki ishlar vaziri lega Abduqodir Mo'minov uchun javobgarsizlar degan ma'noda post qoldirganman. Ana shuni ortidan hozirgacha mana Mirobod tuman sudi o'sha 50 bazaviy hisoblash miqdorini menga joriy qildi shtrafni. Biz apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga berdik. 23 mart kuni Toshkent shahar sudi 1 instansiya nimalarini qarorini o'zgartirish qoldirdi. Mana bugun o'sha matbuot erkinligi kuni munosabati bilan Oliy sudda bugun soat 9:30 da chaqirtirilgan edim. O'zbekistonda qonunchilikda mitingni o'zi yo'qligi, qonunsiz xatti-harakat uchun javobgar yo'qligini hammasini men gapirganimga qaramay, sud meni bergan vajimni, ya'ni o'sha bergan hamma dalillarimni shunchaki oldiga olib qo'yib, biz shunday qarorga keldikki, 1-2 instansiya sudlari qarori o'zgarish qoladi degan fikrni berdi.
Abduqodir Mo'minov 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shuning 7 fevralida hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan $3,800, boshqasidan esa $70,000 so'ragani aytiladi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga fuqaro AZ ariza
bilan murojaat qilib, blogerlik bilan shug'ullanuvchi Abduqodir Mo'minovning harakatlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat asosida tekshiruv o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mo'minov 2021 yil oktyabr oyida tanqidiy video lavhalar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali fuqaro E.Z.ning ukasi D.U.ning nomiga rasmiylashtirilgan MCJ bilan bog'liq holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvidagi jinoyat ishini ijobiy hal etishga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini go'yoki majbur qila olishini aytib, shu orqali uning ishonchiga kirgan. U o'z xizmatlari uchun jami 10,000 dollar so'rab, shundan 3,800 dollarini oldindan olgani, lekin bergan va'dasini bajarmay olgan pullarni o'z ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. Holatlar yuzasidan Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ya'ni jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu yilning 5-may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibida 5 oyga uzatilgan. Tergovlar davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlari ortidan 8 advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani iddao qilinadi.
Endi o'tgan yilga nisbatan solishtiradigan faqat men ko'rayotgan yagona farq bu ko'pchilik jurnalistlarni ba'zilarini hozirgacha mana qamoqda saqlanayotgani, hatto sababsiz ko'pchilikni ushlab turilgani va mana shu voqealarga davlat rahbarini, prezidentni shu vaqtgacha munosabat bildirmagan. Ya'ni siz aytgandek, mana shu orqangda turamiz deb degan gap bu oldin ham aytilgan bir necha bor. Mana bugun ham qayta takrorlandi. Lekin mavhum statyalar, shablon statyalar bilan qamoqqa olingan mana dekabr oyida bir guruh jurnalistlar qamaldi, fevral oyida Abduqodir Mo'minov qamaldi. Shuncha oradan vaqt o'tgan bo'lsa, ularning ishi hozirgacha mavhum qolyapti, hatto o'sha yaqinlari bilan ko'rishtirilmayapti. Yaqinlari bilan ko'rishtirilmaydigan va holanki ularni ularga qo'yilgan ayblov unaqa jiddiy ayblov emas. Tovlamachilik, firibgarlik. Bu modda bilan ayblanganlar, o'zim shu sohada ishlaganman, yurist bo'lib, bu modda bilan ayblanganlar odatda ochiqlikda yuraveradi. Kamdan kam hollarda hibsda saqlanadi, hibsda saqlanganda ularni oila a'zolari bilan uchrashishga to'sqinlik bo'lmaydi. Bularda farqli jihati shu vaqtgacha biror marta yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi. Va o'sha ularni qo'lga olinish jarayoni, protsesslarida o'sha qonun buzilish holatlari bir qancha kuzatilgan, jamoatchilik e'tirozlari bildirilgan va mana shu e'tirozlarga shu vaqtgacha o'sha sizlarni orqalaringizda turaman degan prezident hali javob bergani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilgan Kompromat UZB Telegram kanali va uning asoschilariga nisbatan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari shu yilning 21-mayida nihoyasiga yetdi. Ayblov xulosasini Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yuborildi. Hozirda mazkur ish bo'yicha ishning sud mahkamasiga yuborilishi kutilmoqda.
Biz ham juda ko'p so'roqlar ostidamiz. Ayniqsa mavjud opa fenomeni haqida, mavjud opa shaxsi haqida bizda ham ko'p savollar bor. Har yili bayramlarda hukumat a'zolari tomonidan taqdirlanib, hatto tadbirlarda o'zi chaqirib, tabriklab, shaxsan hokimlar, vazirlar e'tirof etadigan darajadagi jurnalist edi. Na hukumat a'zolariga aralashib yuradigan, na orada-sirada birovni tanqid qilib yuradigan jurnalist emas edi. Ham u tomon ham nima deydi? Oltin o'rtalikni saqlab kelgan jurnalistlardan biri edi-da. Shu yil mavjud opani ko'p tadbirlarda o'rni bilindi. Men uchun shaxsan mavjud opani o'rni bilindi. Chunki oriy endi nima deydi? Aristokratlar boradigan, jurnalistlarning ham aristokratlari boradigan davralarda ham borardi-da mavjud opa. Va o'sha davralarda ham ko'rki bo'lib yurgan edi shu vaqtgacha. Abduqodir Mo'minov bilan menimcha ma'lumoti ja yopiq ham emas. Qiziqqan odam ota-onasidan yoki bo'lsam shaxsan prokuraturadan, ichki ishlardan bilib olyapti u haqda ma'lumotlarni. Lekin u har yili ham matbuot kunida yoki bo'lmasam bugun kunda eslanadigan yoki bo'lmasam oltin qalam sohiblari taqdirlanadigan deb eslanadigan odam emas. O'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Abduqodir akani masalan o'ziga xos xarakteri bor edi. O'ziga xos masalan jurnalistlarni ham o'zbek jurnalistlarni ham qancha haqorat qilgan joylari bor edi. O'shaning uchun bu davraga tiqishtirmasdi. va uni hech kim xushlab chaqirmasdi ham. Masalan, bitta ikkita uni tarafdorlar, yaxshi ko'rgan odamlar bo'lishi mumkin, lekin unga xayrxohlar juda kam edi. Bu davralarda bu shu bayram huquqida uni sezilmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigojin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donetskdagi Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 10 nafarga yaqinlashdi. 50 dan ortiq odam yaralangan. Zelenskiy bu kabi hujumlar Rossiyani yengish va tribunalga tortish zarurligini ko'rsatmoqda dedi. Bu arada Belarus prezidenti Prigojinni undan qanday urushni o'rganish uchun Belarusga taklif qilgani va uni Putinning o'lim farmonidan qutqarib qolganini aytdi. Urushning 490-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainaning Donetsk viloyati Kramatorsk shahriga Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbasi natijasida qurbon bo'lganlar soni 9 nafarga yetdi. Yaradorlar soni esa 56 nafarga oshgan. Bu haqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining aniqlik kiritishicha halok bo'lganlarning 3 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Jarohat olganlar orasida 8 oylik chaqaloq ham bor. Reuters xabariga ko'ra, Kramatorskning o'qqa tutilishi chog'ida 3 nafar kolumbiyalik ham yaralangan. Ulardan biri Lotin Amerikasida Ukrainani dastaklash bo'yicha tashkilot asoschisi kolumbiyalik deputat Sergio Jaramillo. Yana biri yozuvchi Ektor Abad va uchinchisi esa jurnalist Katalina Gomesdir. Ularga hamrohlik qilgan ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelinaning ham yaralangani va hozirda ahvoli og'irligi aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, portlash chog'ida yaqin atrofdagi uylar, savdo shoxobchalari, pochta bo'limi va avtomobillarga shikast yetgan. Ukrainska Pravda nashr manbalariga ko'ra, Rossiya harbiylar Kramatorskga zarba berishda S-300 majmualaridan foydalanishgan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kramatorskga hujum Rossiyani yengish va tribunalga tortish naqadar muhimligini yana bir bor ko'rsatdi deb ta'kidladi.
Bu kabi har bir terror qayta va qayta butun dunyoga ko'rsatyaptiki, Rossiya faqat bitta natijaga loyiq. Uni yengish va tribunalga tortish kerak. Rossiya qotillar va terrorchilarga qarshi adolatli va qonuniy sudlov bo'lishi kerak.
AQSh Wagner xususiy harbiy shirkati va uning asoschisi Yevgeniy Prigojin bilan aloqada bo'lgan 4 yuridik shaxs va 1 nafar jismoniy shaxsni sanksiya ro'yxatiga kiritdi. AQSh Moliya vazirligi sanksiyalar ro'yxatiga qarorgohi Janubiy Afrika Respublikasida bo'lgan Dianville Sau va Midas Resources shirkatlari, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Industrial Resources General Trading va Rossiyadagi DM shirkatlari ham kiritilgan. Bu tashkilotlar Wagner shirkatini dastaklash va uning qurolli kuchlarini kengaytirish maqsadida shirkatni moliyalashtirish uchun noqonuniy oltin oldi sotisida ishtirok etishgan, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiyaning mudofaa vazirligi yoki boshqa davlat tashkilotlariga bog'liq bo'lmagan norasmiy qurolli bo'linma bo'lib hisoblanadi. Wagner shirkati jangchilari Suriya, Afrikadagi amaliyotlar va Ukrainadagi urushda ishtirok etishyapti. General Sergey Surovikin Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojinning Rossiya oliy harbiy qo'mondonligiga qarshi bosh ko'tarishni rejalaganidan xabardor bo'lgan. New York Times razvedka ma'lumotlari bilan tanish AQSh rasmiylariga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, mavjud ma'lumotlar Surovikin tezkor yurish tashkil qilishda Prigojin jangarilariga yordam bergan bermaganini uzil-kesil tasdiqlamaydi. O'sha yurish chog'ida Wagner shirkati Janubiy harbiy okrug shtabi joylashgan Rostov-Don shahrini egallab, mudofaa vaziri Sergey Shaygu hamda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni lavozimdan bo'shatishni talab qilgan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Wagner va uning yetakchisi Prigojinni prezident Putinning qahridan qutqarib qolganini aytdi. Lukashenko machit, ya'ni butunlay yo'q qilish jumlasini qo'lladi.
Я также понял принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Machit
dedi. Men Putinga shoshmaslikni taklif qildim. Prigojin va uning komandirlari bilan gaplashaylik dedim. Bunga javoban u, Sasha, bu befoyda. U hatto telefonini olmaydi. U hech kim bilan gaplashishni istamayapti dedi.
Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет.
Lukashenkoning aytishicha, u oraga tushgan va Putinni ko'ndirgan. Prigojinni Belarusga joylashtirishdan maqsad esa uning urushdagi tajribasini Belarus harbiylariga o'rgatish.
Много разговору и болтовни Wagner, Wagner, Wagner.
Tinimsiz Wagner, Wagner, Wagner deyishadi. Odamlar bizning bu masalaga yondashuvimizni tushunmayapti. Bizning yondashuvimiz pragmatik. Ularning komandirlari kelib, o'zining frontda hujum qilishdagi tajribalari bilan bizga yordam beradi.
Слушай, это на передовой штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно.
Shuningdek, rasmiy televideniye Belarus mudofaa vazirining Lukashenkoga yadroviy bomba timsolidagi kichik maketni topshirganini namoyish qildi.
Согласование. Так точно.
Бомбу привез, да?
Так точно, товарищ президент. Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе.
Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически.
Lukashenko o'z vaziri bilan bu namoyishkorona tomoshani nega aynan hozir uyushtirayotganini izohlamadi. AQSh mudofaa vazirligi saytida Ukrainaga 500 million dollar qiymatli yangi harbiy yordam paketi ajratilgani to'g'risida xabarnoma paydo bo'ldi. Unda aytilishicha, Ukraina xavfsizlik va mudofaa sohasidagi o'ta muhim ehtiyojlarini qondirishi va qarshi hujum amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashi uchun quyidagilarni oladi. Patriot zerkalari va HIMARS reaktiv o't ochish tizimlari uchun qo'shimcha snaryadlar, Stinger ko'chma zenit raketa komplekslari, 30 ta Bradley piyodalar jangovar mashinalari, 25 ta Stryker bronetransportyori, o'q otar qurollari va ular uchun 22 million donadan ortiq patron. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, savdo va integratsiya vaziri Serik Jumangarin Qozog'istondan Rossiyaga sanksiya qo'llangan tovarlar yetkazib berilganini tan oldi deya xabar qilmoqda Ozodlikning Qozog xizmati. Mulozimga ko'ra, Rossiya qarshi sanksiyalar joriy etish boshlanishi bilan Yevropa Ittifoqi va AQShning sanksiyalar ijrosini nazorat qiluvchi mas'ullari Rossiyaga jo'natish taqiqlangan 7000 nomdagi tovarlar ro'yxatini Qozog'iston hukumatiga berishgan. O'z navbatida Qozog'iston sanksiya qo'llangan tovarlar Rossiya bilan butun savdo aylanmasini tashkil etishini aytib, ro'yxatni qisqartirishini iltimos qilgan. Natijada yangi reyestrga 2 ham harbiy ham tinch maqsadlarda qo'llanadigan tovarlar kiritilgan. Bugungi kunda ro'yxatda 38 kod yoki boshqacha aytganda 104 turdagi tovarlar qolmoqda. Biz ular ustida ishlayapmiz degan Jumangarin. Vazirga ko'ra, mikroskema kabi muhim tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlar ustidan nazorat kuchaytirilib, maxsus elektron hisob fakturalar va formatli logistika nazorati joriy etilgan. Mulozim ushbu shirkatlar nomlarini tilga olishdan bosh tortib, ular 100 dan ziyodligini aytish bilan cheklandi. Jumangarin shuningdek Yevropa ittifoqining 11-chi sanksiyalar paketida nazarda tutilgan ikkilamchi sanksiyalar Qozog'istonga xavf solmayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda oldinga siljiganini ma'lum qilmoqda. Dushanba kuni Ukraina armiyasining Donetsk va Zaporojye viloyatlaridagi oldingi pozitsiyalariga prezident Vladimir Zelenskiy borgan edi. O'sha safaridan so'ng u ham Ukraina qurolli kuchlari olg'a siljiganini e'lon qildi. So'nggi 2 haftada Ukraina harbiylari kamida 8 ta aholi maskanini ozod qilishga muvaffaq bo'lishgan. Ular orasida Donbasning Rossiya tomonidan 2014-yilda ishg'ol qilingan Krasnogorovka tumaniga qarashli kichik hudud ham bor. Bu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi frontda og'ir janglar davom etayotganini urg'ulamoqda. O'z navbatida Rossiya armiyasi Liman, Bakhmut va Marinkada hujum qilmoqda. Kupyansk yo'nalishida ham janglar bo'lyapti.
Например, Бахмутское направление чем характерно? Украинская армия готовила оборонительное сооружение.
Бахмут yo'nalishi shunisi bilan o'ziga xoski, Ukraina armiyasi ushbu hududda uzoq yillar mudofa inshootlarini qurgan edi. So'ngra mudofa janglari davomida qo'shinlar bu pozitsiyalardan birin-ketin chekindi va ularni Rossiya armiyasi egalladi. Endi ukrainlar ularni qaytadan ozod qilishi kerak bo'ladi. Harb ilmida, ayniqsa jang maydonida shoshqaloqlik bilan oxirini o'ylamay harakat qilganlar Rossiya armiyasi holiga tushadi. Ya'ni generallar o'z pogonlarini saqlab qolish uchun ahmoqona buyruqlar bera boshlaydi.
То есть получается, когда генерал хочет сохранить свои погоны, лампасы, он начинает отдавать идиотские приказы.
Uning aytishicha, Wagner guruhining Ukrainadan chiqishi Rossiya qo'shinlari harakatiga kutilmagan darajada ta'sir ko'rsata olmaydi, chunki bu Putin bilan bamaslahat qilingan ish edi.
Ну, во-первых, это было не было попытка военного переворота. Сегодня же Путин сам признал, что он финансировал.
Birinchidan, bu harbiy to'ntarishga urinish emas edi. Putin bu tashkilotni pul bilan ta'minlaganini o'zi tan oldi. Wagner ko'p yillar muqaddam Rossiya bosh shtabi bosh boshqarmasi tomonidan tashkil qilingan edi. Mazkur tashkilotni siyosiy maqsadlarda qo'llashdi. Aniqrog'i, Putin atrofidagi siyosiy ambitsiyali odamlar loyihaga qo'shilib, Rossiyani Putin giriftor etgan halokatdan olib chiqish niyatida boshladilar bu ishni. Binobarin, Prigozhinni balog'ardan qilish to'g'ri emas. Bu Putinga yaqin mulozimlar dohil muayyan guruhning halokatdan qutulish uchun yangi siyosiy landshaft yaratishga urinishi edi.
Putin formirует новый ландшафт для того, чтобы дальше продвигаться вперёд в этой катастрофе.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qirg'iziston parlamenti davlat tili to'g'risidagi yangi qonunni qabul qildi. Qonun qabul qilinishidan ko'p o'tmay, Rossiya hukumati tashvish bildirdi. Ekspertlar va jamoatchilik vakillariga ko'ra, yangi qonun Qirg'izistondagi boshqa tillar, jumladan o'zbek tilidagi matbuotning taqdirini ham savol ostida qoldirishi mumkin. Qirg'iziston janubida hukumatga qarashli o'zbek tilida chiqadigan O'sh sadosi, Jalolobod tongi, Do'stlik gazetalari, Intimaq telekanalida esa o'zbek tilidagi tele radio eshitirishlari bor. Bundan tashqari bir necha mustaqil gazetalar nashr etiladi.
Mamnuniyatlikida barcha muxlislarimizni ikkinchi musiqali soatlarga ham chorlaymiz. Salom namaste dasturi 221 106 106 WhatsApp raqamlarida salom va tabriklarni qarshi oladi.
Davlat tili to'g'risidagi yangi qonun Qirg'izistonda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari taqdirini savol ostida qoldirmoqda. Jumladan qonunning 7-bobi 20-moddasida teleradio tashkilotlar o'z ko'rsatuvlari va eshitilishlarini davlat va rasmiy, ya'ni rus tilida olib borishi belgilangan. 7-bobning 22-moddasida esa bosma nashrlar davlat va rasmiy tilda nashr etilishi qayd etilgan.
Endi mana bu qonun qabulligi haqida biz o'z sadosi gazetasida berdik. Mana bu moddaga kelsak, bu albatta chuqur o'ylanmagan holatda qilingan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Balkim buni respublika miqyosida respublika hukumati, prezident apparatidagilar tegishli nimalar ko'rsa kerak deymiz-da. Chunki Qirg'iziston Respublikasi konstitutsiyasida har bir millat o'z tilida matbuot nashrlari va erkin so'zlashi degan moddalar bor. Endi hozir moddani aniq aytib bera olmaymiz. Mana shu holatlarga ham ushbu qonunni tayyorlaganlar va u qonun ratifikatsiya qilingan bo'lsa kerak, mana e'tibor beradi degan umiddaman. Endi bu to'g'ri emas albatta.
Davlat tili to'g'risidagi qonun prezident huzuridagi davlat til komissiyasi va ministerlar kabineti tomonidan ishlab chiqilgan. Davlat til komissiyasi raisi Qanibek Usmonaliyevga qonun prezident tomonidan imzolangach davlat va rasmiy tildan boshqa tildagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladimi degan savolni berdik. Rasmiy bu savolimizni provokatsion deb baholadi.
Ketdi savol bo'ldi. Alar o'sha bo'yicha ularni ketaveriladi. Siz biraz provokatsiyani so'rovni berib o'tasiz menga. Siz birinchi o'sha ikki
yo'q, ular faoliyatini davom ettiraveradi. Siz menga biroz provokatsion savol berdingiz. Bu savol oldidan konstitutsiyaning 13-moddasiga e'tibor qaratsangiz bo'lardi. Unda aniq qilib yozib qo'yilgan. Qirg'izistonda yashagan etnoslarning tillari himoya qilinadi, saqlanadi va rivojlanishiga sharoit yaratib beriladi deb. Shu moddaga asosan o'zbekcha, uyg'urcha va boshqa tillardagi ommaviy axborot vositalari o'z faoliyatini davom ettiraveradi.
Ustozlarni layiq chorvachilik ishlarini o'rnatishdi.
Og'zimizda gapirib notadi. Ammo ayrim yuristlar davlat tili to'g'risidagi qonun konstitutsiyaviy qonun bo'lgani uchun sohaga oid qonunlardan ustuvor bo'lishini aytmoqdalar. Qirg'iziston matbuotiga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib keladigan Bishkekdagi media polisi tashkiloti rahbari Ahmad Alagushovga ko'ra, shundan kelib chiqqan holda davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 va 22 moddalariga o'zgartirish kiritish zarurati paydo bo'ladi. Aks holda bu moddalar teleradio va matbuot to'g'risidagi qonunlardagi moddalarga zid kelgani ortidan noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin.
Данный законопроект был представлен в позапрошлом году.
O'tgan yili qonun loyihasi muhokamaga qo'yilganida biz uni muhokama qilganmiz va bu qonun mukammal emasligiga e'tibor qaratganmiz. Jumladan qonunning ayrim bandlari sohaga oid qonunlarga zid keladi. Masalan, teleradio qonunida eshittirish va ko'rsatuvlar davlat, rasmiy va boshqa tillarda beriladi deb belgilangan. Davlat tili to'g'risidagi qonunda esa va boshqa tillar degan joyi olib tashlangan. Menimcha bu loyiha mualliflari yo'l qo'ygan xatodir. O'ylaymanki, parlament qonunning bu moddalariga tuzatish kiritishga majbur bo'ladi. Aks holda bu moddalar konstitutsiyaga zid kelmoqda.
Parlament raisi Nurlanbek Shakiyev tarixiy deb atagan mazkur qonun nimasi bilan tarixiy va nega u Moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi degan savollarga javob qidirib ko'ramiz.
Murunqi mizamda shu mamlakatlik til bilan rasmiy tilni bir-birini tanglashtirgan
Avvalgi qonunda davlat tili bilan rasmiy tilni bir-biriga raqobatlashtiruvchi tushunchalar mavjud edi. Masalan, davlat va munitsipal xizmatchilar davlat tilini yoki rasmiy tilni bilishga majbur deyilgan. Xuddi shunday talab ish qog'ozlarini yuritishga ham qo'yilgan. Natijada juda katta disbalans paydo bo'lgan. Ayrim vazirliklarda, masalan, energetika vazirligida, iqtisodiyot vazirligida davlat tilidagi ish qog'ozlari ulushi 6, 7, 11%ni tashkil qilgan.
Ish qog'ozlarining ulushi bo'lgani 6, 7, 11% qolganda.
Davlat tili to'g'risidagi yangi qonunga avvalgi qonunda mavjud bo'lmagan talablar kiritilgan.
Qirg'iz tili Qirg'izistonda barcha millatlarni birlashtiruvchi millatlararo muloqot tili. Qirg'izistonda yashovchi barcha millatlarning o'z tilini rivojlantirish huquqi hurmat qilinadi va kafolatlanadi. Hukumat amaldorlari va davlat xizmatchilari, deputatlar, o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha tashkilotlar va korxonalar rahbarlari, byudjet tashkilotlari xizmatchilari qirg'iz tilini bilishi shart. Barcha sohalarda ish yuritish qirg'iz tilida olib boriladi. Xalqaro shartnomalar, me'yoriy aktlar va boshqa hujjatlar qirg'iz tilida tuziladi. Xususiy va davlat tashkilotlari korxonalari, shirkatlar, geografik nomlar va tovar belgilari, firmalarning nomlari faqat qirg'iz tilida bo'lishi shart.
Mazkur qonunning qabul qilinishi Moskvaning tashvishiga sabab bo'ldi. Qonun qabul qilinishidan 2 kun o'tib, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova mana bunday bayonot berdi.
Bu qonun respublikaning qirg'iz tilini bilmagan fuqarolariga ayrim qiyinchiliklarni yaratishi mumkin. Qonunning qabul qilinishi titulli bo'lmagan millatlarga jumladan bizning vatandoshlarimizning huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qirg'iz hamkasblarimizga bir necha bor eslatganmiz. Hamkorlarimiz bu qonun rus tilining mavqeini yo'q qilishga qaratilmaganiga bizni ishontirishdi. Shundan kelib chiqqan holda ittifoqchi sifatida Qirg'iziston rahbariyati qirg'iz tilini rivojlantirish bilan bir qatorda rus tilini qo'llab-quvvatlashiga, uni rivojlantirishga qaratilgan muvozanatli til siyosatini olib borishiga umid qilamiz.
Qonun loyihasi joriy yilning yanvarida ishlab chiqilgan va muhokamaga qo'yilgandi. Rossiya davlat tilidagi qonun muhokama qilina boshlanganidan beri bu boradagi tashvishlarini bildirib kelayotgan edi. O'shlik taniqli advokat Husanboy Soliyev esa yangi qonunda davlat tilini bilish va davlat tilida ish yuritish talabi xususiy shirkatlarga ham qo'yilayotgani ishbilarmonlar huquqlariga zid kelishi mumkin deb hisoblaydi.
Bu shaxsiy mulk bo'lgandan keyin har bir o'z mulkini o'zi xohlagancha qo'llanilishi mumkin-da, to'g'rimi? Bu bundaycha o'rischa aytganda право пользования, владения, распоряжения своим имуществом deydi. O'zining mulkini xohlagan tarzda ishlatish mumkin. O'sha распоряжениясiga, ishlatishiga cheklov qo'yilyapti. Nafaqat til, bu tarafdan ham meni o'yimcha shu qonun buzilib qolyapti.
Davlat til komissiyasi raisi Qanibek Usmonaliyev Moskvaning tashvishlari va huquqshunoslarning e'tirozlarini asossiz deb hisoblaydi.
Bu konstitutsiyalik jang mamlakatli tildagi nizom bu
davlat tili to'g'risidagi yangi konstitutsiyaviy qonun Markaziy Osiyodagina emas, dunyo miqyosida ham tolerant va demokratik qonun bo'lmoqda. Masalan, biz Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi faqat bir tilning ustuvorligini qonun bilan mustahkamlab qo'ymadik. Shu bilan bir qatorda, bugungi kunda qirg'iz tilining ayanchli holatini ustuvorlik qilayotgan rasmiy til darajasiga yetkazish eng asosiy maqsadimiz bo'lib turibdi. Men mana shu maqsadni to'g'ri tushunishingizni xohlayman.
O'zbekistonda qilayotgan rasmiy tilning deganda shuarlarga bo'lgan dalolat o'z.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevgeniy Prigojinga aloqador uchoq Belarusga qo'ndi. Rossiya FSBsi esa Prigojinga ochilgan jinoyat ishi tugatildi deb ma'lum qildi. New York Times nashri AQSh rasmiylari Ukraina qarshi hujumi sekin kechayotganidan xavotirda ekan haqida yozdi. Zelenskiy esa bunga javoban bu hujum Gollivud filmi emas. Biz jang maydonida o'zimiz eng yaxshi deb bilgan yo'ldan ilgarilaymiz dedi. Urushning 489-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina armiyasi frontda muvaffaqiyat qozonayotganini bildirdi.
Askarlarimiz frontning barcha yo'nalishlarida faol. Bugun ajoyib kun. Barcha yo'nalishlarda oldinga siljishga erishdik. Yigitlarga bunday kunlar ko'proq bo'lishini tilayman. Dengiz piyoda qo'shinlari va mudofaa kuchlarini barcha jabhada kuchaytiramiz. Bu shart.
потиснути руку.
Зеленський уз відео мрожати да харбі командонлар билан учрашиб бир канча оператив қарорлар жумлатан денгиз корпусини яратиш қарори қабул қилинганини таъкидлади. Avvalroq Zelenskiy Ukraina sharqiga borib askarlarni taqdirlagani aks etgan video tarqaldi. Zelenskiy ma'muriyati u Donetsk viloyatidagi Xartsiya operativ strategik guruhi bo'linmalari bilan uchrashganini bildirdi. Ukraina bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut va Marinkada 38 ta to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. New York Times nashri AQSh rasmiylari Ukrainaning qarshi hujumi sekin kechayotganidan xavotirda ekan haqida yozdi. Zelenskiy bunga javoban qarshi hujum Gollivud filmi emas. Biz jang maydonida o'zimiz eng yaxshi deb bilgan yo'ldan ilgarilaymiz dedi. Belaruskiy Gayun monitoring loyihasi tracking saytlari Yevgeniy Prigozhinga oid deb hisoblanadigan RA-02-795 rusumli xususiy uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7:40 da Minsk yaqinidagi Machulishchi harbiy aerodromiga qo'nganiga e'tibor bergan. 18 daqiqadan so'ng ushbu aerodromga Peterburgdan parvoz qilgan yana bir uchoq kelib qo'ngan. Yevgeniy Prigozhin so'nggi 2 kundan beri qayerda ekani xususida aniq bir ma'lumot yo'q. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin boshchiligida ko'tarilgan qurolli isyon bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tugatilgan. Bu haqda Rossiya federal xizmati matbuot xizmatiga tayangan holda Interfax xabar bermoqda. Aytilishicha, qurolli isyonga doir jinoyat ishini tergov qilish asnosida isyon ishtirokchilari 24 iyundan boshlab jinoiy harakatlarni to'xtatishgani aniqlangan. Prigozhinga nisbatan jinoyat ishi 23 iyun oqshomida u Rossiya mudofaa vazirligini yollanma jangchilarining fronti orti lagerlariga raketa zarbasi berganlikda ayblab, mamlakat harbiy rahbariyatiga qarshi isyon e'lon qilish ortidan qo'zg'otilgan edi. Yevgeniy Prigozhin qurolli isyon to'xtatilganidan 2 kun o'tib jamoatchilikka chiqish qildi. U Telegram tarmog'idagi sahifasida audio xabar qoldirib, hech qachon hukumatni ag'darish niyatida bo'lmaganini ta'kidladi. Prigozhin 11 daqiqalik audio yozuvda Rossiya harbiylarining Wagner lageriga hujum qilib 30 ga yaqin jangchini o'ldirganiga norozilik sifatida isyon ko'targanini ta'kidladi. Ammo Prigozhin hozir qayerdaligini oshkor qilmadi. Aleksandr Lukashenko vositachiligida tuzilgan kelishuvga oid boshqa tafsilotlarni ham ochiqlamadi.
Дорогие друзья,
Vladimir Putin televizor orqali 5 daqiqadan ko'proq davom etgan murojaatida qon to'kilmasligi uchun taslim bo'lgan Wagner jangchilariga minnatdorchilik bildirdi. Putin Wagner jangchilariga mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash, uyga qaytish yoki Belarusga ketishni taklif qildi. U nutqi davomida Prigozhin ismini biror marta tilga olmadi. Biroq isyon tashkilotchilarini rus xalqiga xoinlik qilishda aybladi.
Это гражданская солидарность.
Jamiyatdagi birdamlik har qanday shantaj, ichki tartibsizliklar yaratishga urinish harakatlari barbod bo'lishini ko'rsatdi. Takror aytaman, biz jamiyatning eng katta birdamligiga guvoh bo'ldik. Qo'zg'olon tashkilotchilari o'z vataniga, xalqiga hamda jinoyatga jalb etilganlarga xiyonat qildi. Ularni aldab o'limga, o't ostiga, o'z xalqini o'ldirishga undashdi. Rossiya dushmanlari aynan mana shu narsani birodar kuchlikka borishimizni ko'rmoqchi bo'lishdi. Kiyevdagi neonatsistlar, ularning g'arbdagi xo'jayinlari va milliy xoinlar, rus askarlari bir-birlarini o'ldirishlarini xohlashdi.
Ubivali drug druga.
Joe Biden va boshqa g'arb yetakchilari Rossiyada ro'y bergan isyon Rossiya tizimida kechayotgan kurashning bir qismi degan xulosada prezident Biden na boshqa ittifoqchilar bunga aloqador emas dedi. Oq uy rasmiy vakili Jon Kirby tez orada AQSh Ukrainaga yangi yordam paketi e'lon qilinishini bildirdi. Vashingtonning Ukrainaga yana $500 million harbiy yordamni ajratishi kutilmoqda. CNN telekanali esa Prigozhin isyoni chog'ida ittifoqchilar Kievni Rossiya dagi obyektlarga zarba berishdan ogohlantirgan deb xabar qildi. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin Moskvaga qurolli yurish yakunlanganini e'lon qilmasdan Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari Kiyev rasmiylari bilan bog'lanib, Rossiya ichidagi xaosdan foydalanib, unga zarbalar berishdan ogohlantirishgan. Bu haqda g'arbdagi o'z manbalariga tayangan holda CNN xabar berdi. Telekanal xabarda urg'ulanishicha ittifoqchilar Kreml Ukraina bilan g'arbni Prigozhinni dastaklab, Rossiya suverenitetiga rahna solayotgan kuchlar o'laroq ko'rishdan hayqqanlar. CNN suhbatdoshiga ko'ra, ukrainalik hamkorlar bilan muloqotda Prigozhin va Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni Rossiyaning ichki ishi ekani ta'kidlangan. Ittifoqchilar Ukraina rahbariyatini vaziyatni chegaralashtirmaslikka, Rossiya ichki ishlariga aralashmaslikka, uning hududiga harbiy obyektlarga zarba bermaslikka va jangovar imkoniyatlarni faqat Ukraina hududida qo'llashga chaqirishdi degan CNN manbasi. Valeriy Saxashchik beloruslik sobiq harbiy. U 34 yasharligida Belarus armiyasining desant shturm brigadasiga komandirlik qilgan. Saxashchik Belarusda Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Evgeniy Prigozhinning taqdiri qanday bo'lishi haqida fikr bildiradi.
Просто возникла мысль, поскольку Лукашенко
Oxirida kallalariga shu fikr kelgan. Lukashenko o'z vatanida sudlangan har xil jinoyatchilarga hamisha boshpana beradi-ku. Wagnerni ham o'sha yoqqa daf qilib g'alvadan qutulsakchi. Men biron xayrli yakunni ko'rmayapman. Agar Lukashenko Prigozhindan o'zini himoya qilishda foydalanmoqchi bo'lsa, bu menga mutlaqo tushunarsiz bo'lar edi. U Putinni sotdi, jangovar o'rtoqlarini sotdi, uning tarafiga o'tgan mudofaa vazirligi bo'linmalarini sotdi. Uni dastaklagan rossiyalik mulozimlar va oligarxlarga pand berdi. Shunday ekan, bir kuni Lukashenkoni ham sotadi.
AQSh davlat departamenti Putin hokimiyati ochiq qarshilikka duch keldi. Rossiyada vaziyat hanuz qizg'in deya bayonot berdi. AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller yaqinda yuz bergan voqealar g'ayrioddiyligini urg'ular ekan. Prezident Putin hokimiyatga to'g'ridan-to'g'ri qarshilik bo'lganini ko'rish biz uchun shubhasiz yangilik. Yevgeniy Prigozhin urushga asos bo'lgan iddaolarni katta shubha ostiga qo'ygani ham yangilik bo'ldi va ushbu urush aslida yolg'onlardan iboratligini ko'rsatdi, dedi davlat departamenti vakili jurnalistlarga.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigozhin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun bayram. Qurbon hayiti. Aziz tomoshabin, sizni bu muborak ayyom bilan jamoamiz nomidan tabriklayman. Qurbon hayiti butun ummatning bayrami bo'lsa, kecha 27-iyun kuni o'zbekistonlik jurnalistlar o'zlarining kasb bayramini nishonladilar. Bugun gap asosan shu bayram bilan bog'liq bo'ladi. 20dan ortiq doimiy suhbatdoshlarim orasida jurnalistlar ko'p. Bugungi suhbatga ular orasidan bu sohada eng ko'p qalam sindirgan, eng ko'p siyoh ishlatgan hamkasbim Sharof aka Ubaydullayevni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qo'rqib ketdim.
Qo'shaloq bayram, qo'shaloq bayram muborak bo'lsin.
Rahmat. Sizga tabriklayman.
Rahmat. Tushlikka arafani oshini yedinglarmi, istimoshni?
Ha, endi osh haliyam shoda.
Kech ko'ringa ham yetadi, deng.
Yetadi.
Men bugun bir hamkasb bilan gaplashdim. Bu osh tarqatish odati butun o'zbek uchun xarakterli emas ekan, ba'zi joylarda yo'q ekan bunda osh tarqatish.
Yo'q, men masalan aksincha, masalan Toshkentda ommaviy man bog'langan yaqin bo'lgan viloyatlarda hammasida ommaviy osh ommaviy.
Yo'q, Xorazmda, Xorazmni ham hamma joyida emas. Masalan, o'sha Arafa kunida butun qishloq shavla qilar ekan. Navbati bilan bir 3 kun ana o'shanda shavla bazmi bo'lar ekan yangi bozorda, shavla bazmi. 3 kun navbati bilan har bir xonadonda ana o'shanda shavla qilinar ekan.
Lekin osh odamni nimasiga, mejasiga tez-tez qoladi. Yaxshi shavla bo'lsa, oshdan ko'ra ko'proq ketadi. Ayniqsa keksalarga, parrilarga olmalar qiladigan ekan.
Yo, o'zi umuman shu hayit arafasida osh tarqatish, osh ulashish udumi qayerdan paydo bo'lgan, qachon paydo bo'lgan? Nega aynan osh, boshqa narsa emas?
Bugungacha mutlaqo mutaassir emasman, lekin Farg'onada mana shovla deganingizga esim keldi. Farg'onada shovlasini hech bir viloyatda qilmaydi, qilolmaydi. Ular qancha bo'lmasin faqat piyozni suviga qo'yib ekan. U endi oshaga boshqacha shovla bo'ladi. Man bir ikki marta restoran tatib ko'rganda ataylab so'radi. Bu piyozni o'nga tasavvur qiling, bir 4-5 kishilik shovlaga 2-3 kun piyoz suvi ketadi. Bu butunlay boshqacha shovla bo'ladi.
Ha, endi hozir
rahmat, bayram kafesi deyapsiz. Men o'ylayman, bayram kayfiyati bilan bugun fikrlashishimiz kerak. Haqiqatan bayram.
Xo'p, Sharof aka, shavladan, oshdan endi ishga o'taylik. Bilasiz, o'zbek jurnalistlari o'zlarining kasb bayramini bu yil 30 marta nishonladi. Bu bayramning ikkita qonuniy asosi bor. Dastlab 1993 yilning 24 iyunida O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Aynan shu farmon bilan jurnalistlar kasb bayrami 27 iyunda nishonlanishi belgilab qo'yilgan. Keyinroq o'sha yilning 3 sentyabrida O'zbekiston prezidenti xuddi shu masalaga oid qonunni ham imzolagan. Demak, jurnalistlarning kasb bayrami ortida bitta farmon va bitta qonun turibdi. Sharof aka, siz Ozod Nazarga har doim aytib olmasam bo'lmaydi degan gaplaringiz bilan kelasizki, buni tomoshabinimiz ham biladi. Bugun ham aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz ko'pligini bilaman, lekin gapni mening savolimdan boshlashga harakat qilib ko'raylik. Jurnalistning vazifasi nima? Jurnalistikaning va jurnalistning vazifasi nima?
To'g'ri aytasiz, bu jurnalistikadagi bosh masala. Jurnalistning vazifasi juda serqirra bo'lishi mumkin, lekin eng asosiy vazifasi, eng asosiy burchi bu xalqni dardini endi hukumatga yetkazish desagan bo'ladi. Xalqni dardini matbuotga olib chiqishlik bilaman men. Matbuotga olib chiqqan narsani hukumat ham eshitadi albatta. Tayyib matbuotdan ta'sirliroq hukumatga xalqni dardini yetkazishda hali bironta bir usuli topilgan yo'q. Mana oddiy bitta nimani aytaman, men bir misolda aytaman. Mana qarang, yillab bir ko'cha vayron bo'lib yotadi. Yoki vodoprovodsiz, suvsiz qaqrab yotadi. Shunday mikrofonda olib borsangiz yo shunday kamerani olib borsangiz, shuni javobgarlari, mutasaddilari ba'zan 10 yillab, undan ko'p yillar qilinmagan ishlarni, qilinmagan vazifalarni 3 kunda qilamiz, 1 haftada bajaramiz yoki juda murakkab bo'lsa 1 oyda qilamiz degan va'dani beradi. Nisbatan bajarishga harakat qiladi. Buni tagida men bir nalgi jonsiz kamera deb bilmayman. Bu oshkoralik deb bilaman. Ko'p ishlarimizni o'lda-jo'lda yotishi oshkoralikka duch kelmaslik, oshkoralikni o'sha yerga kirib bormasligi. Shuning uchun matbuotga juda ko'p vazifalarni yuklash mumkin. I matbuotni juda ko'p hayotimizni qirralariga, qat-qatlariga kirib borishiga ahamiyat berish kerak. Afsuski biz mana shu masalalarni deyarli unutib qo'yganmiz. Bugungi kunda agar matbuotni asosiy vazifasi nimaga aylangan desangiz, men bir butunlay o'zining vazifasiga teskari holda qarsakbozlikka aylangan.
Nimaga aylangani haqida gaplashamiz. Hozircha demak, o'zi umuman men bergan savolni javobi ko'p, ilmiy javobi ham bor. Ilmiy javobi o'ta qisqa. Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb aytiladigan javoblar, lekin siz ana o'sha bir falsafiy yondashdingiz. Asosiy vazifasi sizning nazaringizda matbuotni, jurnalistikani va jurnalistni asosiy vazifasi ana o'sha xalqni dardini xalqqa yetkazish. Xo'p, sizga bergan savol, berganim savol o'zbek jamiyati uchun o'ta muhim ekanligini ozod nazariga keladigan sharhlar har doim eslatib turadi. Menimcha jamoatchilikda bu savolga aniq tiniq javob yo'q deydi hanuzgacha. Bundan 30 yil muqaddam mamlakat rahbariyati ham jurnalistika va jurnalistlar oldidagi vazifani o'ziga xos tushungan. Keling, prezident Karimovning 93 yil 24 iyundagi farmonini o'qiylik. Sharof aka, tomoshabin siz ham hozir o'qiladigan matnning boshidagi gapga alohida e'tibor qarating.
Matbuot va ommaviy axborot vositalarining davlat istiqlol g'oyalarini targ'ib etish, yangi demokratik jamiyat qurishda aholini vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash borasidagi xizmatlarini e'tirof qilgan holda, shuningdek, jurnalistlar jamoalari, adiblar, olimlar va keng jamoatchilikning ko'plab takliflarini inobatga olib, Respublika matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni etib 27 iyun belgilansin.
Mana farmon muqaddimasidan bilinib turibdiki, Sharof aka, bundan 30 yil oldin mamlakat rahbariyati jurnalistlarni propagandachilar deb bilgan va bundan hayron qolmasa ham bo'ladi, chunki kechagi kommunistlar bundan boshqacha bo'lishini tasavvur ham qila olmasdi. Yoki sobiq kommunist sifatida shaxsan siz hanuz shunday fikrdamisiz? Shunday fikrda hammisiz, chunki boyaroq aytdingiz jurnalistikani vazifasi nimaligini. Karimov yozgan ekanki, o'sha farmonga qo'l qo'yyapti. Bu milliy istiqlol g'oyasini targ'ibotchisi-yu, xalqni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan bir tarbiyachi. Bog'cha opa.
Afsus, bu qaror juda puxta o'ylanmagan ekan. Bu yerda bosh vazifa xalq bilan davlatni, hukumatni birligini ta'minlash uchun degan so'zlarda ishlatsa ham zarar bo'lmas edi. Endi faqat matbuotda ishi tashviqotdan iborat desak, endi bu sog'lom tashviqot degan gap ham bor. Masalan, xalqni dardini olib chiqish ham agar jiddiyroq qarasangiz tashviqot tarzida bo'ladi. Matbuot hech qachon haligi farmon tarzida yoki ko'rsatma tarzida bo'lmaydi. U ibrat bilan, sog'lom fikr bilan tarbiyalaydi va sog'lom fikr bilan xalqni dardini hukumatga singdirish kerak. Bu hukumatni yoqalashadi yoki hukumatga qandaydir alik qiladi, ta'ziq o'tkazadi degan gap mutlaqo noto'g'ri. Bu agar yana chuqurroq boraman desangiz, bu ijtimoiy fikrni shakllantirish orqali asosiy matbuotni kuchirish yerda. Ijtimoiy fikrni shakllantirish.
Bundan 30 yil oldin shunday demabdi-da. Bundan 30 yil oldin ana o'sha farmonning muqaddimasida propagandachi bo'lsin deyapti, targ'ibot qilsin milliy istiqlol g'oyasini deyapti, vatanparvarlik ruhida tarbiyalasin deyapti. Qarang-da, bu yerda xalq hech kimda bir alohida subyekt emas. Xalq va uning vakillari, har bir shaxs, har bir fuqaro alohida subyekt emaski, unga informatsiyani yetkazib bersin. Jurnalistlar, umuman jurnalistika va o'zi bir fikrga kelsin, bir subyekt sifatida, mustaqil subyekt sifatida degan fikr yo'q.
A bu endi biz endigina o'sha kommunistik davrdan matbuotga kommunistik qoidalardan endigina chiqib, endigina yangi mustaqil hayot kechirishga qadam qo'yayotgan paytimizdagi tasavvurlarimiz albatta shunday bo'lgan. Bu boshqacha aytganda, endi ilgari partiyani dastyori bo'lsak, endi mustaqil davlatni dastyori bo'lish kerak degan ma'noga yaqin borib qolgan ekan. Men o'ylayman, mustaqil O'zbekistonni vazifalarini targ'ib qilishga xizmat qilish degan so'zlar ham ishlatilsa yomon bo'lmaydi.
Lekin ana o'sha paytda, bundan 30 yil oldin siz e'tibor berganmassiz, o'sha farmonni ko'rgansiz, lekin hech xuddi shunday bo'lish kerak deb qabul qilgansiz.
Endi bunday farmonlarda biz juda ko'pincha, hozir ham juda ko'pincha mag'zini chaqib o'tirmaymiz. Chunki biz farmonlar uchun qarang, endi farmonlar bilan juda ko'p narsalarni agar to'g'rilab bo'lganda bugun biz bu ahvolda bo'lmas edik. Mana matbuot haqida ham qancha qonunlar qabul qilganmiz. Adashmasam 4-ta 5-ta qonun bor matbuot haqida, lekin birontasi ishlamaydi bu. Birontasi ishlamaydi. Agar ishlaganda bugun matbuotimizni ommaviy axborot vositalari deb yana bir umumiy nima qilamiz, soni progress darajada o'sib boryapti. Bir raqamlar shu 2000gacha ham yetib borgan payti bo'lgan, lekin sifatini hech kim surishtirmaydi. Mana
kecha ham nimalar chiqdi, yangi hisobotni e'lon qildi OOK nima bilan yuksalish milliy harakati bilan. U yerda juda ko'p raqamlar bor, mijir deydi-yu. Ana o'sha keyingi 16 yilni nima qilib olishgan, boshlanish nuqtasi qilib olishgan va 16 yildan beri ana unday o'zgardi, mana bunday o'zgardi degan raqamlar. Gazetalar ko'paydi, saytlar ko'paydi, bloger ko'paydi, gazetalar ozayganini yozgan. Endi gazetalarni ozayishi alohida masala. Suhbatimiz davomida balki Sirdaryo gazetasi misolida balki to'xtalarsiz. Demak, qarang, boyagi masalaga qaytaramanda, Karimov davrida, demak, Karimov o'sha farmonni imzolar ekan, jurnalistikani targ'ibot vositasi deb bilgan, mamlakatni hozirgi rahbariyatini, shaxsan prezident Mirziyoyevning jurnalistikaning vazifasi to'g'risidagi tasavvurlari o'zgarganmi, yo'qmi?
Yo'q, endi men prezidentni matbuot kotibi emasman. Tasavvurlari haqida hech qanaqa man fikr aytishga mantiqiy huquqim yo'q, lekin qarashlari matbuotga nihoyat darajada sog'lom. Agar biz mana shu so'nggi 6 yil 6.5 yil ichida prezident Shavkat Mirziyoyevni matbuotga qo'yayotgan matbuotga qaratilgan qarashlaridan, umidlaridan agar kelib chiqqanimizda matbuot juda gullagan bo'lishi kerak edi. Lekin mulozimlar, prezident bir so'zda aytadilar, mulozimlar butunlay boshqacha talqin qiladi va butunlay amalda boshqacha biz ijrosini ko'ramiz. Bu esa aylanib kelib nima bo'ladi? Prezidentning imijigacha qattiq ta'sir qiladi. Mana hozir buni uzoqqa bormaylik, blogerlarni prezident yo'q, men yomon ko'radi deb bilmayman. Men prezidentni blogerlarga yomon ko'z bilan qaraydi deb bilmayman.
To'g'ri aytyapsiz, Sharof aka. Prezident Mirziyoyevni matbuotga, umuman jurnalistikaga, jurnalistlarga munosabatini yaxshi der ekansiz, chindan ham asossiz gapirmayapsiz. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri so'z erkinligining ahamiyatini har holda tushunayotganday. Har holda bu masaladagi chiqishlaridan shunday tasavvur qoladi. Hozir mana o'shanday gaplaridan birini eshitamiz. Shavkat Mirziyoyev shu yilning 24-fevral kuni Qarshi shahrida o'qituvchilar va faxriylar bilan uchrashuvda bunday degan edi.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz, xalqning ovozini eshitmadik. Eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan, vaqtim bo'richi, boricha 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishni to'g'ri yo'limi yo'q?
To'g'ri.
Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi.
Prezidentning bu gaplari zamiridagi o'ta tahlikali bir jihat, ya'ni so'z erkinligining bor bo'lishi ham, yo'q bo'lishi ham bir kishining qoshqovog'iga qarab qolayotganiga mayli to'xtalib o'tirmay hozircha. Prezidentni so'z parvar, erkinlik parvar deb turaylik. Xuddi shunday pozitsiyasini prezident kecha 27-iyunda Jizzaxdagi saylovoldi uchrashuvida yana tasdiqladi.
Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana sizlarda tayanch, suyanch bo'lib prezident yoqlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
Sar buni ana o'sha ommaviy axborot vositalariga qarata aytdi bu gapni prezident. Sharof aka, endi mana bu ro'yxatga e'tibor bering.
Otabek Sattoriy, Fozilxo'ja Orifxo'jayev, Miraziz Bozorov, Olimjon Haydarov, Shohida Salomova, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev, Umid Karimov, Maqsud Muzaffarov, Otabek Ortiqov, Shavkat Hasan, Elmurod Odil.
Bular jurnalistlar va blogerlardir. Bularning ba'zilari sudlanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan, boshqalari qo'lga olinib, bir necha oydan beri tergov qilinmoqda. Yana bir guruhi 5 sutkadan 15 sutkagacha qamalib chiqdi. Ba'zilari ekspertlar ayb topolmagan bloglari uchun jarimaga tortildi. Bu ro'yxatga kirganlarning har biri bilan bog'liq ishlar tafsilotlarini soatlab gapirish mumkin. Qolaversa, men keltirgan ro'yxat to'liq emas. Bu jurnalistlar va blogerlarning jazolanishini prezidentning va'dalari fonida qanday izohlaymiz? Mana prezident aytayapti, ortingizda men turibman deyapti va ayni paytda mana bunday holat.
Endi men agar shu yerda juda prezidentni so'ziga amal qilmayotgan, prezident bilan hisoblashmayotgan mulozimlar bor desam, u ham yangilik emas. Lekin umuman blogerlar so'zini rivoji, umuman jurnalistikaning rivoji kimlarga yoqmaydi? Kimlar bundan tahlikaga tushadi? Kimlar matbuotni yo'liga g'ov qo'yishga joni jahdi bilan harakat qiladi degan savol berilganda edi. Men o'shandan kelib
berdim o'sha savolni. Berdim o'sha savol sizniki.
Prezidentning bugungi so'zlarini yerda qolayotganligi, amalga oshmayotganligi mana shu savolga borib taqaladi. Men konkret masalan buni nimalar bilan bog'lab nima qilish bu men bir surishtiruv o'tkazayotganim yo'q. Tergovchi emasman. Lekin qayerda matbuot o'lgan bo'lsa, qaysi hududda matbuot o'lgan bo'lsa, o'sha hududda boring endi bevosita birinchi rahbarlari sog'lom fikrli odamlar emas deb bilaman. Mana men uzoqqa bormayman. Toshkent oqshomi degan gazeta men umrimda bir qismi shu gazeta bilan bog'liq bo'lgan. 80-yillarda shu gazetada ishlaganman. Gazetani qay darajada ommaviyligiga men hozir hech qanaqa dalil isbot aytib o'tirmayman. Bu gazeta rus tili va o'zbek tilida 1.5 million chiqardi va har bir tanqidiy materiali o'sha kuni Sharof Rashidovichni diqqat e'tiboriga tushardi. Buni juda misollar ko'p. Lekin keyingi mana prezident matbuot haqida, jurnalistlar haqida shunchalik tarixiy gaplarni aytib turgan paytda mana shu Toshkent oqshomi gazetasini va Vecherniy Toshkent gazetalarini Toshkent shahar hokimi 2 yil to'xtatib qo'ydi. 2 yil to'xtatib qo'ydi. Endi bu agar bir O'zbekiston bir chekkasida bo'lib yetib kelmadi desak, men bu Toshkentda shundaygina poytaxtda bo'layotganligi uchun juda afsus qilaman. Shu yerda bir nima esimga kelib qoldi. Toshkent oqshomini men bevosita ishlagan bo'lishimdan qat'iy nazar Sharof Rashidovda bir necha marta O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti byurosida shu gazetani ko'tarib mana shu maqolani o'qidilaringmi deganini bir necha marta men guvohi bo'lganman. Bu bir. Ikkinchidan Rashidovdan tashqari ham Toshkent obkomini birinchi sekretari bo'lardi Mirza Mahmudovich Musaxonov degan ulug' odam. Mana shu odam men 82-yil shu gazetaga redaktor bo'lib tasdiqlanayotganimda byuroda bitta gap aytganlar. Hech qachon meni yodimdan chiqmaydi va men uchun eng katta mukofot deb bilaman. 2 oylar ishlaganimdan keyin meni tasdiqlagan. U kishi uni ham bir sabablari bor, lekin shunda bitta aytgan gaplari bor. Shunda men byuroga kirib endi nima deysiz, soldatdek bo'lib turasiz, turli savollar berilishi mumkin, turli aytaylik sinovlar bo'lishi mumkin, lekin Mirza Mahmudovich aytdilar. Men dedilar Toshkent oqshomini bugungi nimasidan dedilar chiqishlaridan juda xursandman dedilar. Mamnuniyatman qayd etaman gazetani nihoyatda to'g'ri xalq yo'lidan borayotganligiga. Bitta dedilar misol, men 30 ta gazeta olaman obkomga dedilar va obkomda o'qishga vaqtim bo'lmaydi, qo'ltiqlab uyga olib ketaman kechqurun dedilar. Shunday uyga kirishimda Jamilaxon dedilar, keyin bilsam u kishining turmush o'rtoqlari ekan. Jamilaxon dedi shunday qo'limdan gazetalarni ola turib dedilar Toshkent oqshomi bormi deb aytadilar. A qarang, men endi ichini ochib qaramadim bugun desam shunday qaraydilarda, ya o'zingiz o'qiyvering, agar oqshom bo'lmasa qolgan gazetalarni o'zingiz o'qiyvering deb ba'zan shunday savollarga men shunday nimalarga duch kelaman dedilar. Bu Toshkent oqshomiga partiya davlat arbobi tomonidan berilgan juda katta baho bo'lgan. Men aytamanki shunday gazeta 2 yil chiqmay qoldi.
Ana o'sha oqshom darajasida hozir gazeta bormi yo'qmi?
Ya uni oqshom darajasida emas endi hozir. Umuman gazetada daraja bormiding? Umuman daraja bormiding? Men shu yerda yana bitta gapni aytaman. Mana bundan 4-5 yil muqaddam men o'shandan keyin katta o'zgarish bo'ladi deb o'yladim. Shavkat Mirziyoyev hukumatga, davlat rahbarligiga kelganlaridan keyin bir ajoyib bir nima bo'ldi. Gazeta tili bilan aytganda reyd deydi. Surishtiruv bo'ldi. Jurnalistik surishtiruv bo'ldi. Ko'pgina viloyatlarda kioskalardan qaysi gazetalarni ko'proq olasiz, qaysi gazetalarga ehtiyoj bor degan savol javob bo'ldi, televideniye ko'rsatdi. Bu bittasi yodimda qolgan Surxondaryodagi Oltinsoy degan nimani tumanda markazidagi saylovda kuzatuvda surishtiruvda kioskani mudiri aytdiki, mana bu gazetadan dedilar, ha o'zbek nimani aytdilar nimani xalq so'zini mana bu xalq so'zidan juda ko'p olaman dedilar. Shunda u so'radi, nima xalq so'ziga talab kattami dedi. Yo'q, xalq so'zi dedi, arzon gazeta dedi. Chunki davlat o'zini gazetalariga bergan subsidiyasi orqali gazeta arzon chiqadi. Buni dedilar, chumchuqchilar oladi, chumchuqqa xalta qilishga oladi, shuning uchun qancha olsam shuncha ketadi. O, men bir necha yuz talab zakaz qilaman, yetkazib berolmaydi. Chumchuqchilar bunga o'chirib turadi dedilar. Endi mana shu
gazetani bilmayman predmet sifatida, ommaviy axborot vositasini bir turi sifatida kun suvi bitdi ham shekillida o'zi. Ayniqsa endi O'zbekistonda bir siyosiy raqobat yo'q sharoitda gazetalar yashab qolish qiyin.
Ilgari bitta xalq so'zi edi, u yangi chiqqan yangi O'zbekiston deganiga chumchuqchi ham olmaydi. Man shu gazetada falon bitta maqolani o'qib o'quvchi mana bir ikki yildan beri bir shu maqolani nima muhokama qilganini eslolmayman. Juda bir yaxshi ajoyib yigit redaktor, lekin yo gazetani tushunmaydi yoki hozir shunaqa redaktor kerak. Endi
nimaga o'sha gazetalar endi hozir men hozir gapni bir boshqa tomonni boshladim, siz e'tibor bermadingiz. Domla, gazetalarni bir ommaviy axborot vositasini bir turi sifatida kun suvi bitdi deyapman. Texnologik rivojlanish, informatsion texnologiyalar rivojlangani oqibatida gazetalar qog'ozda gazeta yo'q bo'lyapti endi o'zi aslida-da.
Butun dunyoda bu muammo bor.
Ha.
Lekin butun dunyoda gazeta yo'qolgan yo'q. Gazeta kuchaysa kuchaydi. Mana shu elektron.
Nimaga O'zbekistonda kuchaymayapti? Nima uchun?
Bu gazetani raqobatga chorlaydi. Elektron tarmoqlarda kuchayishi gazetani o'ldirolmaydi. Chunki gazetani o'zini o'rni bor. Elektron tarmoqlarda internetni kallangizga qo'yib olib, aqlingiz bilan mushohada qilib o'qiy olmaysiz. Faqat gazetani tagiga chizib, aqlingizga aql qo'shadigan, fikrlaydigan yagona matbuot bu yozma matbuot.
Lekin ana o'shanday aqlga aql qo'shishi uchun u yashash kerak. U yashamayapti. Gazeta o'limtik. Yo o'likmas, yo tirikmas. Qachon chiqishini Xudo biladi yolg'iz. Bu hafta chiqadimi, chiqmaydimi? Yo kelasi oy chiqadimi? Shunaqa bo'lib qoldi-da bu gazeta degan jonivor.
Men bitta shu matbuot endi rahbariyatlariga matbuotga kimlar rahbarlik qilayotganini bilasiz endi. Bir ikki yil jurnalistlar sayuziga bizni Nuroniy gazetasini chappa qilib ketgan Nuroniy jurnalini to'xtatib ketgan odam ikki yil jurnalistlar sayuziga raislik qildi. Man hozirgi rahbariyatiga ham, avvalgi rahbariyatiga ham, undan yuqoridagi rahbariyatiga ham bitta taklif yoki bitta fikr bermoqchimanki, shunday matbuotdan bugungi ommaviy chumchuqchilar matbuotidan nima foyda bor? Nima kerak bu? Maynavozchilikni o'zi sababi nima? Mana qarang. Agar hozir matbuotda ishlab turgan yoki matbuotga dars berib turgan oliy o'quv yurtidagi domlalarimiz, ustozlarimiz, qo'shtirnoq ishidagi doktorlarimizdan so'ramoqchimanki, Brekta gazetasini bayrog'ini ko'taradigan janrlar bo'lar edi. Masalan, bittasi feliton. 30 yildan beri hozir domlalar bilmasa kerak, peloton o'zi nimaligini bilmasa kerak. Chunki bironta matbuotda buni biz bironta misolini ko'rmaymiz. Mana qarang. Bugun matbuotda pelotonga shu darajada mavzu ko'p, shu darajada muammo ko'p, har kuni ijtimoiy tarmoqda o'nlab poraxur qo'lga tushadi. Men shu yerda endi paxtakor desangiz ham tayyorman. Bizni birlikda xabaring aytaylik huquq organlarimiz mana shu masalada ozroq jiddiy ishlayapti deyish mumkin. Jiddiyroq, menimcha talab bor prezident tomonidan ham har kuni poraxo'rlarni bir shoda-shodasini ro'yxati chiqadi. Lekin xabaring aytaylik SMB yoki prokuratura ushladi, boshqa qildi. Buni o'zi xalqqa ta'sir qilmaydi. shuncha poraxur desa xalqni g'azabi qo'zg'aydi. Lekin agar biz buni ildizini ochib, bu poraxur qayerdan kelib chiqdi, bu poraxurda o'zi nima edi sababi, bunga kim nima yaratib berdi, poraxurlikka agar asos yaratib bermasangiz, manba yaratib bermasangiz, poraxur bitta qadam qo'ya olmaydi. Mana bir yer sotish degan bir katta jinoyat turi bor. Bu katta bir jinoyat turiga aylandi.
Endi butun boshli, butun boshli boshqaruv tizimi shunday o'sha pora ustiga, korrupsiya ustiga qurilayotgan bo'lsa-chi? Shunday tasavvur paydo bo'lyapti-da o'zi umuman.
Bitta narsani aniq bilaman. Hukumat rahbariga, davlat rahbariga poraxur kerak emas. Lekin poraxurni tugatish masalasi bu ob-havoni to'xtatishdan ham murakkabroq. Yog'ayotgan jalani, yog'ayotgan qorni to'xtataman deydigan bilan barobar. Bu o'sha qor yog'adigan, jala yog'adigan muhit allaqachon bizda yaratilgan, allaqachon nimaga kirgan.
Shuni aytayapman-da, o'sha muhitda, muhit boshqaruv muhiti o'zi shuni ustiga qurilgandek-da.
Yo, agar poraxurlarni ushlash, jazolash hukumat rahbariga kerak bo'lmaganda, bugun shoda poraxur qo'lga olinmasdi. Poraxur endi albatta bog'lanib ketgan.
Endi o'xshatib turish ham kerak-ku. Ha, biz kurashyapmiz deb 3-4tasini ushlab turish kerak-ku.
Nafaqat poraxurlik, umuman jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashda biz juda ko'pincha bargi bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu bizning eng katta illatimiz. Mana agar mana shu bugun bir bayram kayfiyatida suhbat o'tkazishni o'zim ham sizdan ham iltimos qildim, lekin poraxurlikka, korrupsiyaga borib taqalgandan keyin bitta gapni aytmaslik mumkin emas. Biz korrupsiyaga qarshi barglarni qaychilayapmiz, barglarni. Ildiz mutlaqo joyida turibdi, ildizlar joyida turibdi. Mana biz
ildizlar, katta shoxlar.
Yo'q, shoxlarni ham qirqayapmiz. Ildiz yomon, ildiz chata. Mana bir Andijon shahar hokimi 65 milliard o'pirib olgan 45 odamni qamoqqa sudrab ketdi. Xulosa chiqarganimiz yo'q. Xalq ta'limi bilan bog'liq. Butun xalq ta'limini tizimini silkitdikmi shundan keyin? Shundan keyin shu jinoyat sodir etilganda ishlagan xalq ta'limi vazirini birontasi bir kichkinagina qo'rsatmalar ichida aytganda bir endi mukofotcha oldimi? Bunday bir quloqdan birov cho'zib qo'ydimi? Yo'q. Endi qarang, Qarshi shahar hokimi 60 milliard bilan uy qamog'ida o'tirdi. Qancha vaqt uy qamog'ida? Endi mana shu kuni kecha juda yomon bir xunuk axborotni yana biz hazm qila olmay yuribmiz. Navoiy viloyatida juda katta moliyachi odam, soliqdan chiqqan odam rahbar. U odam nihoyatda darajada chuqur bilish kerak moliyaviy nimalarni, mahinatsiyalarni. Obodonlashtirish boshqarmasining boshlig'i Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasining boshlig'i 1-2 yil oldin 1.5 milliard nima bilan o'pirishlish o'zlashtirishni qamoqqa olingan edi.
Yana qaytarib ishga borib qo'yishdi.
Endi buni ildizni qarang, mana ildizni baxvatligiga qarang, qamoqdan vazifasiga qaytarib qo'yildi.
Shuni aytayapman-da.
Lekin o'zgaryapti jamiyat.
Shuni o'zgargani. Shuni o'zgargani.
O'zgartiradi, yo o'zgartiradi. Bir kunda ishdan olindi. Ay, o'ylaymanki, prezident yo Navoiyga borganda qulog'iga tushib qoldi, yoki yana prezidentning yonida albatta yana odamlar bor. Men bosh vazirga ham nihoyat qattiq ishonaman. Shu bir kunda ishdan olindi va yana ijtimoiy tarmoqlarda chiqdiki, bir kunlik rahbar degan maqola ham chiqdi. Men endi
aytmoqchisizki, Sharof aka, aytmoqchisizki, jamiyatda kechayotgan mana shu holatlarni ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, umuman jurnalistika bir chuqurroq kirish kerak, ildizini ochish kerak va keyin ana o'sha ochilgandan keyin ana o'sha ildiz o'zidan o'zi qo'poriladi degan fikrni yetkizmoqchisiz?
Men endi bir zohirlar feriton bilan shug'ullanganman. Sovet O'zbekistoni gelsiz feritonlar bo'limini bir 5-6 yil mudiriyam bo'lganman. Har haftada 2 feriton berish majburiyatimiz bor edi. Bittasi tashqaridan, bittasi ichkaridan bo'lar edi. Hozir ham nihoyat darajada ishim qiziydi, lekin ishim qizishiga ba'zi faktlar chiqadi. Mana qarang. Bir qancha viloyatlarda endi men aytib o'tirmay shu bu
saylov to'g'risida ham gaplashishimiz kerak Sharof aka, ha? Saylov to'g'risida.
Viloyatlarda. Haligi boshlang'ich ta'lim deymiz, uni ham bir vazirlik qiluvdik, hayjat uni ham sal tushirib qo'ydik pastga. O'sha vazirlikning tizimida erkaklarga endi buni qarang, o'ylab topilgan dekretda 30 ga pul yozilgan ekan. Dekretni 30 ga pul yozilgan, buxgalteriyada shuvillab o'tavergan million pullarni olib, milliardlarga aylanib, 2-3 oblastda bu narsa ochildi. Agar 2-3 bo'lsa, qolganlarida ham bor. Endi buni qarang. Erkak dekretni 30 ga chiqsa-yu, bir ramta gazetada shuni kulgi qilib yozadigan bir feliton paydo bo'lmadi. Buni boring bir katta kashfiyot deb berish mumkin edi yoki aytish mumkin edi, falon viloyatda eshiting, erkaklar tug'moqda degan bir mazmunda feriton bo'lsa, feritonni birinchi vazifasi o'sha tanqidiy materialni o'quvchiga kulgi asosida, satira, yumor asosida berishda biz feriton deymiz. Lekin bu yerda albatta mazmunga, qolaversa aytaylik boshqa etika masalalariga rioya qilgan holda kulguli qilib berir. Endi bugun yo jurnalistlarimizda kulgi, yumor xususiyati yo'qolgan. Lekin men o'ylayman,
jurnalistlarni-chi domla? Oshlardan, press turlardan, ziyofatlardan, furshetlardan vaqti oshmayapti. Feliton yozishga. Mana kechagi kun ham butun mamlakat bo'yicha ana o'sha hokimi, katta hokimi, kichik hokimlar jurnalistlarga bayram qilib berish bilan kun o'tdi kechagi kunda ham.
Ha, endi bu bor gap. Lekin boyagi masalani yakuniga aytmoqchiman. Jurnalistikada hali bir ikkita nimalar kommunistik jamiyatdan qo'rquv deydi. A kommunistik jamiyatda bu darajada qo'rquv yo'q edi, janoblar. Bu darajada qo'rquv yo'q edi. Bironta feliton uchun ichi yuragi sog'lom odam hech joyda jazolanganini men ko'rganim yo'q. Men bir sovet jamiyatida, sovet strukturasida bir 30-40 yildan kam bo'lmagan davrda ishladim, Markazkomda, prezident apparatida. Keyin men bironta odamni nohaq, bironta jurnalistni nohaq qamalganini ko'rganim yo'q. Boya siz bir ro'yxat aytayapsiz, bu ro'yxat hali mutlaqo boshlang'ich ro'yxat.
Ha, albatta, aytdim-ku, u to'liq ro'yxat emas deb. Sharof aka, jurnalistika masalasiga kechagi bayram munosabati bilan uzoq to'xtaldik. Siz bilan yana ikkita o'zi aslida bitta mavzuni gaplashmoqchiman. Yana saylov va yangi siyosiy partiyalar masalasi, yangi siyosiy partiya masalasi. Xidirnazar Allaqulov bilan bog'liq vaziyatni gaplashmoqchiman-da. Birinchidan, demak, yana 10 kundan keyin 9-iyulda saylov bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan endi mana Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka nomzod sifatida har kuni bitta viloyatga boryapti. Mana kecha Jizzaxda edi 3 kishi. Farg'ona vodiysini kezib keldi, Qoraqalpog'istondan boshladi. Lekin boshqa nomzodlarni bir saylovoldi uchrashuvlari to'g'risida bir bilmadim. Agar ataylab izlamasam, Shavkat Mirziyoyevga o'xshab o'zidan-o'zi chiqib qoladigan emas-da xabarlar ularni uchrashuvlari to'g'risida. Ikkinchidan shu bir biratola aytib ketay, o'sha Xidirnazar Allaqulov tuzayotgan partiya bilan bog'liq vaziyatdan xabaringiz bormi? Tomoshabinimizga shu masalaga aynan sizning munosabatingiz qandayligini bilish qiziq.
Albatta, bu bizani bugungi mavzumizda aytilmasa, gapirilmasa juda katta nima bo'lar edi, kamchiligimiz bo'lar edi. Lekin boya sizni bitta uchurig'ingizni men tezda qabul qila olmadim. Jurnalistlar ziyofatdan bo'shamayapti degan gapingizda ham jon bor. Men o'shanga ham ozroq nima berib ketay, qarang. Bir viloyat gazetasi. Men o'sha viloyat gazetasini shaxsan 60-yillarda o'sha yerda ish boshlaganman. Boring endi to'g'risini ochiq aytaveray, Sirdaryo. Sirdaryo viloyati. Sirdaryo viloyatida juda yuksalish katta, buni tan olmaslik mumkin emas. Avvalgi hokim deymiz, hozirgi hokim davrida ham yuksalish darajasi juda baland. Lekin qarang, bir oy muqaddam shu viloyat gazetasi 60 yilligi nima bo'ldi endi, to'ldi, 60 yoshga to'ldi. 60 yoshga to'lgan kunida viloyat rahbari kelib ularni tabrikladi. O, nimalarda yurib, redaksiya xonalarida yurib, keyin umumiy yig'ilish qilib, juda qizg'in chapakbozlik bo'ldi. Oradan sal kun o'tmay gazetani obunasi amalga oshmaganligi uchun gazetani moliyaviy jihati piramidasi qulab tushgani uchun gazeta chiqmay qoldi. Va gazetani haligi nima deydi, farroshidan tortib redaktorigacha majburiy ta'tilga chiqarildi.
Endi gazeta to'xtadi. Endi bu yo viloyat gazetalar masalasichi, Sharof aka, juda katta mavzu. Endi bilasiz, xabaringiz bo'lish kerak, 109 ta gazeta, jurnal va nashriyotlar 1-2 yil, 3 yil bo'ldi xususiylashtirish boshlangan, ba'zi xususiylashtirilgan gazetalar yashab turibdi ham, lekin umuman olganda gazetani yashab qolish imkoniyatlari ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda bir o'ta cheklanganda, bu yerda siyosiy raqobat mavjudligi bo'lishi kerak. Keling, men yana o'sha shu bahona bilan yana siyosiy raqobat iborasini ishlatganim uchun Qidirnazar Aloqulovni atrofidagi vaziyatga bir bahoingizni eshitgim kelyapti.
Xullas, bunga ham o'tamiz, lekin bir og'iz gap, gazetani chiqmay qolishi yangi O'zbekiston uchun, bugungi bizni mustaqillik g'oyalarimiz uchun juda ko'p demokratik baland va'dalarimiz, yangi konstitutsiyamiz uchun juda katta haqorat deb bilaman. Juda katta nima deb, nomunosiblik deb, munosib emas deb bilaman. Shuning uchun qayerdagi gazeta chiqmagan bo'lsa, men gazetachilar jamoatchilik aybdor emas deb bilaman. Uni tepasida turgan parovozlar ozroq u yoq bu yoqqa qarash kerak.
O'qimasa-chi, o'qimasa nima qilasiz endi? Uni yoqasidan olib pulini berma, gazetani o'qi demaysizmi?
Buni agar haligi boya aytganingizdek xususiylashtirishga men uncha yaxshi qo'shilmayman. Uni xususiylashtirib tasavvur qiling, bitta oligarx xususiylashtirib olsa, butun o'zini yo'liga boshlab ketsa, buni mutaxassislarni qo'liga berish kerak. Mutaxassislar mayli o'zaro o'zini shartlari bilan, o'zini va'dalari bilan mana katta-katta obyektlarni beryapsiz-ku, o'shanday matbuot o'zini egasini qo'liga tushishi kerak. Endi bu temani aytyapsiz, yana alohidalik organlarida ko'tariladi deyapsiz. Haqiqatan matbuotdagi bugungi ahvol, endi bugun bayram kunida emas, bir alohida mavzu bor. Buni yuqoridan pastgacha qayta ko'rib chiqadigan qonuniyatlari bor. Mana shunday gazetalar ommaviy yopilib turgan paytda, hozir men adashmasam, respublikada bir universitet 1,5 ming kadr tayyorlayapti har yili. Kadr. O qayerga borsangiz, o'sha kadr bozorda turibdi. O'sha yerda bitirganlar hammasi bozorda turibdi. Nimalar ichida turibdi, savdo sotiqlari ichida. Respublika bo'yicha 2 mingga yaqin jurnalistik kadr konveyerdan chiqib turibdi. Men o'ylayman, matbuot chalqancha bo'lib turgan mamlakatda 2 ming jurnalistik kadr bizga hozir kerakmi? Biz o'z-o'zidan buni qadrini, qimmatini tushirishga xizmat qilmaydimi? Mana shu yerda matbuot haqidagi gapimizni tugatib, partiya haqidagi muhokamaga o'tadigan bo'lsam, men Qidirnazar Aloqulov bilan shaxsan tanish emasman, afsus. Hech joyda yo'lim kesishmadi. Men, lekin bu g'oyadan bir o'quvchi sifatida, ijtimoiy tarmoqdan xabardor odam sifatida ayrim faktlarni bilaman, ayrim faktlarni kuzatib turibman. Lekin mana Xidir Nazar, Alloh Nazarov bilan 3 yil adashmasam, avvalgi safar ham partiya tuzaman deb avvalgi saylovda ham harakat bo'ldi. 3 yil 4 yildan beri juda katta shu endi o'g'li Prigozhin deymiz-ku, kecha Kremlga qarshi chiqqan Prigozhin darajasi bo'lmasam katta jang boryapti. Katta jang. Endi men ba'zi bir o'sha paytda birinchi dastlab Xidir Nazar Alloh qulibda bo'lgan nohaqlikni men nima deb ham gapirganman.
Ha, yo, esimda bor. Esimda bor. Alohida gaplashganmiz. Ha, shaka joniga to'yganlar partiyasi degansiz, Alloh quli tuzayotgan dastlabki partiyani.
Bu nomni qolmadi. Adolat va haqqat dedi, o'zi o'sha joniga to'yganlar partiyasiga oxir majbur bo'ladi.
Ha, shunaqa.
Ma'nosi o'shanga yaqin, o'shanga yaqin. Lekin men bitta yakunni aytmoqchimanda, shu Qadir Nazar aka shu Andijonda boring, Namanganda ham, ayniqsa lekin Andijonda EPG'ga ko'tarildi. Shu oyoqlarini yarador qilib, cho'loqlantirib, ko'chalarda odamlar mashinalarini, pokrishkalarini tesh, shuni odamlar qildimi? Men shuni hukumatni rahbarlariga, hukumatni haligi nimasiga, o'sha viloyatlardagi arboblarga aytmoqchiman, shu xalq nihoyatda Xidir Nazar Allaqulovni yomon ko'rgani uchun shu ahvolga tushdimi? Yo'q. Men 100% aytaman, Xidir Nazar Allaqulov hamma joyda g'alaba qozondi. Lekin qaysidir ma'noda to'siqlarga uchrab, qancha azob, uqubat, malomatlarga yo'liqqanligi bu boshqa masala. Lekin hamma joyda Xidir Nazar Allaqulovni kuttirgan, orzu qilib kutgan odamlar borligini biz ko'tardik, ko'rdik, hamma joyda ko'rdik. Ularni bir og'iz gapidan tushundik. U bir onaxon borlar. Onaxon bor, hech so'zidan qaytmaydi. Lekin
Vazirapa ijob berdiyeva.
Mana shunday onalarimiz bor ekan, biz hali siyosatda juda ko'p cho'qqilariga chiqamiz. Lekin men Xidir Nazar Allaqulovda 100% adalik g'oyalarini, ba'zi bir gaplarini tarafdor emasman. Ba'zi bir endi tasavvur qiling. O bir 15-20 yildan beri Termiz pedagogika institutini rektorligidan nohaq olingandan beri o bir 10 yil sudlashib, oqlanib va oxir Birlashgan Millatlar Tashkilotini Jeneva Gaga Oliy sudi orqali tiklanib kelgandan keyin bizni matbuotimiz nima deb yozayapti? Yana mana matbuotni boyagi propagandasiga qaytishga to'g'ri keladi. Sarloqani qarang. O'sha yerda haligi unutilib ketgan peloton ham o'sha yerda ishlatildi. Peloton deb gazeta yozayapti. Sizni deydi, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz dedi. A biz gazetalar alohida oliy sud ustidan sotagan bilmasakanmi? Jahon sudini ustidan ham sotagan bilmasakanmi? Endi mana qarang, o'sha odamlarni hammasi yuzi qora bo'ldi. O'sha odamlarni bir ikkita orqasida turganlarni ham yuzi qora bo'ldi. Endi men ularni ustidan kulmoqchi emasman. Ular dunyodan ham o'tib ketdi. Balki oxirgi nimasida o'zi pushaymon ham qilgandir qilgan ishiga. O'sha gazetachilar va o'sha siyosatchilar. Alloh Nazar, Xidir Nazar, Alloh Nazarovni omadini ketganini qarang. 15-20 yil oldin buni ishdan olgan odam, professorni ishdan olgan odam qaytib yana davlat maslahatchisi bo'lib qoldi. Keyin oyog'ini mahkam tirab turib oldiki, o'zini o'sha 15-20 yil oldin katta bir dushmaniga qaraganday tushib qaradi. Men o'ylayman, Alloh Nazar, Xidir Nazar, Alloh Qulov haqidagi 100% aminman. haqiqat to'laligicha prezidentga yetib borgan yo'q. Prezidentga yetib borgan yo'q. Bu odamni chidab bo'lmaydigan holat bu. Endi mayli.
Endi prezidentga yetib bormasa Sardor Umurzoqovga yetib borgandir. Komil Allamjonovga yetib borgandir.
Omadsizlik ham ro'y berdi chunki shu o'rtada shunday odamlar turib qoldi. Prezident apparatida fan, madaniyat sohalari bilan g'irt savdogar odamlar shug'ullandi kecha yaqingacha. Yaqinda o'zgardi. Shu nima keyingi bir 2-3 oyda ichida o'zgardi. Savdogarlarning qo'liga tushib qoldi. Endi men bitta narsani aytmoqchiman. Shu Olanazar Qidirnazar Olanazar bilan bironta davlat mulozimi endi shu 4 yil 5 yildan beri endi odam partiya tuzmasa haqiqatga yetib bormasligini allaqachon tushunib yetdi. Allaqachon tushunib yetdi boshqa yo'l yo'qligini. Endi bironta davlat mulozimi shu odam bilan gaplashishga nahotki vaqt topmadi. Men o'ylayman. Bizda yelkasiga majburiyat olishga mutlaqo odamlar qo'rqadi. Mutlaqo istamaydi. Shuning uchun siz bilasizmi shuni? O'zbekistonda virtushka degan telefonlar bor. Davlat telefoni sanaladi. Men aminman bir shuni bir tekshirib ko'rsin bizda SNB degan idora 99% ishlamaydi. Nega? Bir-biridan aytadigan savolni davlat mulozimi o'sha telefonda ham qabul qilish istamaydi. Hozir bu cho'ntak telefoni chiqdi, balo bo'ldi. Bu byurokratlarni eng qulay bir qushaligisi bo'lib qoldi, usuli bo'lib qoldi. O'zini cho'ntagi telefoni jiringlamasa, uni siz haligidan uyg'ota olmaysiz. Biron bir aytaylik, haligi pomir tog'i qulab tushsa ham Amudariya Sardariya birlashib hammayoqni yuvib ketsa ham chorvoq tizdi haligi to'g'oni buzilib ketsa ham o'yg'otolmaysiz. Mana buni bir bilib qo'ying. Endi ikkinchisi bu Kreml degan dunyoga taniqli bir davlat tizimi bor. Kreml deb ham tushunamiz bugungi Rossiya. Kremlga qarshi butun bir armiyani qo'zg'atgan, Kremlga qarshi tanklar bilan borayotgan Prigozhin degan arbobdi. Tak. Shu bilan ham odamlar mulozima nimaga kirishdi.
Mulozaga kirishdi.
Xartni o'ylagan odam shunday qiladi. Xartni o'ylagan odam o'sha Prigozhin armiyasidagi 25 ming odam ham birinchi navbatda shu millatni bolasi. A keyin 25 ming odam bilan boring aytaylik, Shayguni yoki Kremlni 1 million odami askari to'xtashganda ham aborning aytaylik qiyomat qoyin jang bo'lganda ham albatta qanchadir odam nima bo'ladi shohid bo'ladi davlat mulozimi davlat uchun xalq uchun millat uchun javobgar odam buni o'ylamasligi haqqi yo'q siz o'ylaysiz Lukashenko otilib chiqdimi yo'q Putin iltimos qildi buni hali tan olmasligi mumkin aytilmasligi mumkin bu uzoq va sir qolishi ham mumkin lekin Putin iltimos qildi bu vazifani Lukashenko hali biz Lukashenkoga ham juda ko'p yengil yelpi baholar beramiz nimaga Lukashenko buni uddasidan chiqdi chunki u prezident Putinning do'sti prezident Putinga joni achiydi prezident Putinni shu tizimni tepasida turishini jon tili bilan istaydi Putinni g'alabasini istaydi Putinning kelajagini istaydi. Men bitta savol bermoqchiman. Bugun hurmatli, men juda qattiq hurmat qilaman. Men o'zim uchun aytaylik nimadir erishganim uchun emas, xalqqa juda kerak bo'lgan, xalqni orzu umidlarini ro'yobga chiqarayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevda bironta do'sti yo'q ekan. Bironta do'sti yo'q ekan. Men bitta Qidirnazar Olanazarov masalasida emas, boshqa masalalarda ham abrontasi shu odam bilan muloqotga kirsa emar hatto endi ba'zi sirlarni aytishga haqqim yo'q men o'sha mulozimlarga murojaat qilganman vaqtida murojaat qilganman endi buni faqat vaqt kelsa prezident o'ziga aytaman o'shalarni birontasi bu to'polonga aralashmang deganini yoqamda ushlaganman bugun Qidirnazar Aloqulov yutqizdi deganlarni o'zi yutqizdi. Ахадырлардан Алла Кулыпты сөзі бүтін оңға чей етіп барды. О, наманы Американы намаларыдан ахбаратларыдан іште яптыз. Бүтін дүнияны айтайлык намалардан шықы япты.
Айтмақсыз чей Шарафаке, Хыдырназар Алла Кулыф Пригожиндан ам яман мэ дейапсдэн, да?
Йо, Пригожиндан ам анымам. Карай, кечирды ку. Пригожинды напагат кечирды. Президонды ақылы адамлар Пригожинды яна рус давлатыга, Россияга шашка шарай ярат береді. Россияны манфаатыга шарайды яна. А мүмкінмас ма Аллах?
Енді, я, Пригожин білян бағалық вақия, я, бұты бұ сізі фікіріңіз, Шараф Ака, Пригожин білян бағалық вақияге, сіз хам жүді менімче, сәл бір еңгіл демей ма әлі, үстіден баға беріп көйіпсіз, бұ ота мұраккеп хадыса, ота мұраккеп вақия, лекін, Bitta narsada menimcha tomoshabin ham qabul qilsa kerak. Ana o'sha siz qo'ygan savol. Nahotki Xidirnazar Allaqulov o'sha Yevgeniy Prigozhindan ham qo'rqinchliroq bo'lsa o'zbek jamiyati uchun degan savolni qo'yishga haqlisiz albatta.
Biz bir og'iz muloqot bilan endi hozir balki qiyindir, lekin hali ham aytaylik chorasiz narsa yo'q. Allaqulovni Kumuş alakulupti yok atış yoldan barmasıyımız gerek. Ağzını, avazını uçuruş yoldan barmasıyımız gerek. Alakulupti çıka uğradı. Siz alakulupti bir avazını uçurin. Yine bir deçe alakulup çıkan. Hazır alakulup hareket tutturdu. Lekin siz avazını mutlaka uçursan bana halk nihayet derecede Alim Süleyman degen deputat diyem mırkıp eşitledi. Alim Süleyman'ın bazı bir sözleri amalga hoşmakenden keyin Bazı bir tosuklarını yenge otuş kıyım o genden keyin parti tuzaman da yaptı. Parti. Ne maklamız? Müniyem yende ayağını uç sindiramız mı? Kolunu sindiramız mı?
Şu saval bilen, ahir, söngi cümleniz bolsun. Parti tuzaman degenlerini avazını uçura veramız mı degen saval. Bugün Azat Nazar'da publisist Şaraf Aka Ubaydullayev bilen subatlaştım. Subatını men Sarvar Usman'ı albardım. Şaraf Aka sizge katta rahmat. Görüşkünce.
Hamam kesplarımdı. Bugungi matbuot kuni bilan sizni ham Sarvarbek tabriklayman va bugun men aytgan ayrim kamchiliklar ayrim